Cienījamie kolēģi, es lūdzu ieņemt vietas pie galdiem. Un šobrīd mēs sākam skatīt informatīvās daļas jautājumu un tad domas priekšsēdētāja ziņojums. Tā kā es šajā mēnesī atrados daļējā atvaļinājumā, tad es varbūt pāris lietas no savas puses, un tad es došu vārdu Andim Astrātavam. Proti, mēs runājam par tādiem būtiskākiem notikumiem, tad man bija tikšanās ar valsts autoceļu uzturētāju, valsts priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovsku. Mēs pārrunājām jautājumus, kas ir saistītas ar valsts ceļu uzturēšanu un šiem te projektiem, kas ir paredzēti šajā vasarā Talsu novadā, kuros laikos tie notiek. Pārrunājām arī jautājumu attiecībā uz veloceliņu infrastruktūru saistībā ar valsts ceļiem. Pārrunājām vēlreiz jautājumu par, un aktualizēja jautājumu par tranzītielām, un to, kāds varētu būt risinājums, un arī jautājumu, kas ir saistīts ar tad pašvaldības, tad valsts vietējās nozīmes autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ja mēs runājam par veloceliņu infrastruktūru, kas ir bijis ļoti tāds aktuāls jautājums, ko mēs paši esam diskutējuši, un arī ko mūsu tikšanās reizē minēja Tāls Linkaits, satiksmes ministrs, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka valsts autoceliņu izbūve ir iespējama tajos brīžos, kad notiek pārbūves darbi valsts autoceļiem, bet šobrīd tādi tuvākajā termiņā Talsu novadā vismaz tuvāko divu gadu termiņā nebūs. Un arī tad runājot par tām formām un tiem veidiem, kādā veidā tad pašvaldība savstarpēji sadarbojoties ar tad valsts autoceļiem šos jautājumus var izcināt, tās situācijas ir dažādas. Ir situācijas, kad pašvaldības izstrādā tehniskos projektus un savukārt valsts autoceļi realizē, vai arī otrādi tehniskos projektus izstrādā valsts autoceļi un pašvaldības savukārt meklē un piesaist finansējumu, kā realizēt. Bet tas, ko es vēlos vēlreiz uzsvērt, kad tuvāko pāris gadu laikā noteikti šādi projekti Talsu novadā nav paredzēti. Ja mēs runājam par būvniecības darbiem, tad tas, kas vēlreiz tika aktualizēts un uzsvērts, kad šobrīd visi tie plānotie ceļu remonta darbi, nevis remonta darbi, bet tad atjaunošanas darbi, notiks vismaz tajā brīdī jūnija beigās, kad mēs šo pārrunājām, notiks. Tad ir plānots, ka jūlijā uzsākās laucienas ceļa atjaunošana un arī veģu sabils posmas tiek atjaunots jūlijā un attiecīgi arī pēc tam arī ceļš, kas ir savienojošs no Laidzes līdz upes grīvai. Tad attiecībā par tranzītielām, tas, ko mēs pārrunājām, bija saistīts ar to, kādā veidā iespējams tā saprātīgāk un pareizāk risināt šo tranzītielu jautājumu. Tad mēs šajā brīdī ar valsts autoceļu uzturētāju, valdes priekšsēdētājiem bijām viensprāts par to, kad ļoti apsverams un izskatāms ir jautājums, kas ir saistīts ar to, ka tranzītielas tiek pārņemts valsts īpašumā. Bet šī jautājuma aktualizācija varētu notikt vēlā rudens pusē, un arī attiecīgi tad šim procesam sagatavoties, un ja mēs arī izskatīsim un lemsim, ka tas tā ir iespējams, un tas ir liederīgi arī no mūsu puses, vēl jau vairāk ņemot vērā tās izmaksas, kas ir saistītas ar šo tranzītielu atjaunošanu, tad attiecīgi pie tā jautājuma mēs atgriezīsimies. Jā, Laura, lūdzu.
Ja mēs skatāmies Talsiem, tad Talsos ir kā tranzīts ielas traktētas divas ielas.
Jā.
Tad pastāv iespēja, ka mēs varētu nodot abas un viņi varētu arī pieņemt abas?
Mēs šobrīd vairāk, es varbūt vairāk akcentēju tos jautājumus, kas ir ar neatjaunot, runājot par talsiem vispār. Tad šobrīd kopumā tas, kas tika uzsvērts, kad talsiem ir apaceļš, vismaz vienā pusē. Un apaceļš tas nozīmē to, ka, ja ir apaceļš, tad tranzīti ielas, nevis tranzīti ielas, bet vispār šis ielu jautājums no vienas puses ir nu, tāds no valsts puses nu, neaktuāls. Bet mēs vairāk runājam par tām ielām, kas ir saistīts ar Sabili un Stendi. Un vēl viena lieta, ko es gribētu tā kā pieminēt, ir tā, ka mums notika tikšanās ar valsts policijas Talsu daļas vadītāju un pašvaldības policijas vadītāju par situāciju Talsu novadā, kāda tā ir no dažādiem aspektiem, gan šiem te satiksmes negadījumiem, gan drošības jautājumiem. Paši zinām, ka ik pa laikam kāds kaut kur kaut ko grib postīt, tad faktiski arī secinājums gan no valsts policijas, gan no pašvaldības policijas puses bija par to, ka mums vairāk ir tad jāattīst šis te videokamera tīkls un attiecīgi, nu tas ir šobrīd viss tas saprātīgākais un nu, tāds efektīvākais risinājums. Jā, Lauri.
Jā, man jautājums attiecībā pašvaldības policiju. Braucot uz pieņemšanām, kas atrodas vietas tālāk no Talsu centra, no Talsiem, no Novada centra, izskan šie te pārmetumi, ka tiek pārāk maz veikti šie te reidi, vai šis rēģēšanas laiks ir pārāk ilgs. Jautājums, vai ja bija tikšanās ar šo pašvaldības policijas vadītāju, vai viņš pats uzskata, ka pašvaldības policija savus pienākumus veic, teiksim, optimāli?
Pietiekami, vai veic pietiekami?
Jā, vai veic pietiekami, un vai šajā skatījumā arī nevajadzētu kaut ko uzlabot? Vai tas ir tehniskais nodrošinājums, vai tas ir skaits, vai tas ir varbūt atsevišķu šo te vietu, nu, kur bāzes vietas ir, kur izvietos, lai šai policijai no jābrauc tikai no Talsiem.
Tad runājot, jā, mēs šo jautājumu pārrunājām, un tur ir faktiski divi aspekti šobrīd. Pašvaldības policija var nodrošināt pie pilnas darbinieku komplektācijas šo te teritorijas, nu, ja tā var teikt, drošības uzturēšanu, bet, manuprāt, tajā brīdī, Ieva, varbūt man var palīdzēt, es sapratu, ka arī tajā brīdī Māris minēja par to, kad pieci darbinieki…
Deviņi. Bija attaisnotā prombūtnē.
Jā, deviņi bija attaisnotā prombūtnē, un tas bija saistīts gan šobrīd vairāk ar atvaļinājumu laiku un arī ar, ja tā var teikt, attaisnot prombūtni. Bet otrs aspekts, par ko mēs runājām, un tieši tāpēc arī bija aicināt gan valsts policija, gan pašvaldības policija, ka savstarpēji sadarbojoties un kooperējoties, ja tā var teikt, šo teritoriju ir iespējams nu tā optimāli pārklāt. Proti, tad ir šie te saziņas rīki, un arī tas šobrīd notiek, ka uz situācijām, kad tas ir nepieciešams, piemēram, izbrauc gan valsts policija, gan pašvaldības policija, atkarībā no tā, kas ir, kuram ir tuvākā dislokācijas vieta tajā brīdī.
Es varu papildināt, runājot ar abu policijas vadītājiem. Viņi tiešām arī aicināja pašvaldību, ko mēs arī pārunājām, domāt par video novērošanas kamerām, kas tomēr dod iespēju cilvēkiem būt tomēr organizētākiem, un tas arī palīdz pašai, gan pašvaldības policijai, gan arī valsts policijai atklāt tos gadījumus, jo, protams, katram mēs nevaram nolikt policistu blakus, un kameras ir tās, kas varētu nākotnē arī palīdzēt šo kārtību uzturēt.
Ja tad protiet runa par tīkla paplašināšanu.
Jā, Laura, lūdzu.
Tad es saprotu, un nav apsvērta tāda iespēja, ka varētu tādos attālākos punktos izveidot kāds bāzes vietas, kur kāds no darbiniekiem atrodas un nosacīja patstāvīgi.
Pašvaldības policijas vadītāja viedoklis šajā gadījumā bija, ka tas varbūt nav tas optimālākais risinājums, jo nebūt tās vietas, kur mums liekas, kur vajadzētu būt, ir tās, kurās ir šie te gadījumi vairāk. Andi?
Tātad īsumā ārpus ikdienas darba kārtības vēlos informēt par to, ka 17. jūnijā esmu noslēdzis un parakstījis sadarbības līgumu ar Latvijas universitāti. Īsos vārdos sadarbības līgums ir iespēja mūsu iestādēm un struktūru vienībām. Šeit es vairāk domāju, droši vien akcents ir uz izglītības pārvaldu un izglītības iestādēm būt savējiem Latvijas universitātes struktūru vienībās, konkrētāk sadarbojoties ar Latvijas universitātes studiju programmu un tālāk izglītības programmu, ir iespēja sadarboties ar Latvijas universitātes studiju programmu un tālāk izglītības programmu izstrādē un pilnveidē atbilstoši mūsu vajadzībām, sadarbojoties ar Latvijas universitāti veicināt atbalsta pasākumus, koncertus, meistarklases, citus radošus pasākumus, šo pasākumu organizāciju pašvaldības izglītības iestādēs. Līgums paredz iespēju robežās nodrošināt Latvijas universitātes studentiem pašvaldības bibliotēku resursu izmantošanu. Līgums paredz iespēju piedalīties Latvijas universitātes valsts pārbaudījumu komisiju darbā profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un to rezultātu izvērtēšanā, iepriekš saskaņojot personālijas un dalības noteikumus. Tad vēl 29. jūnijā uzsācies ir darbs pie reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādes. 2. jūnijā šajā gadā atbilstoši deleģējumam Ventspils valsts pilsēta ir pabeigusi iepirkuma procedūru par šī plāna izstrādi. Un kā plāna izstrādātājs ir apstiprināts, tūlīt vien mirklītī. SIA ģeokonsults, plāna izstrādes kopējā summa 39 400 eiro bez PVN. Talsnot pašvaldības finansējums, aprēķinot to proporciju pēc atbilstošu mūsu vienošanās, ir aptuveni 6118 eiro ieskaitot PVN. Šis finansējums būs jāparedz 2023. gada budžetā. Plāna izstrādes termiņš ir 30. aprīlis 23. gads. Tad vēl varu informēt, ka pēc pagājušās ceturtdienas domas sēdes atbilstoši domas sēdē lemtajam esmu no pašvaldības puses parakstījis būvdarbu līgumus par visām trīs mēģinotācijām. Tas ir Valdemarpils vidusskolas stadionu būvniecības uzsākšanu, izziņa, vēsturiskās izziņas vietas izveidi pie Talsu valsts ģimnāzijas un par Talsu galvenās bibliotekas stāvlaukumu izbūvi otrās kārtas ietvaros. Attiecīgi arī esmu parakstījis vienošanās ar varam par šo mēģinotāciju. Nē, esmu vēl neparakstīju vēl līgumu par Talsu tirgus atjaunošanas uzsākšanu, jo noritēja vēl darbs pie saskaņojuma saņemšanas no varam par aizņēmumu, par tiesībām ņemt aizņēmumu, šis saskaņojums tika saņemts šodien, tā kā tas ir priekšā. Tas īsumā arī viss.
Jā, lūdzu, Lauri.
Jā, vēl jautājums. Mēs vēlēšanu programmās visi esam, lielākā daļa vismaz noteikti, esam solījuši domāt un dzīvē realizēt nu, iedzīvotāju padomus vai kā mēs kura vietā saucam. Jautājums, vai pie šī ir kaut kāds darbs uzsākt? Es saprotu, Saeimā likums vēl nav pieņemts, bet tas mums neliedz šo procesu uzsākt. Jautājums, vai pie tā ir domāts, viņam ir domāts, cik tā mēs esam?
Šo jautājumu mēs ar Andi esam pārunājuši, bet mēs tā kā konkrētu datumu, manuprāt, nenolikām uz rudens pusi. Bet katrā gadījumā plānots ir, ka mēs šogad to uzsākam.
Tad plāns ir, ka šogad varētu uzsākt jautājumu vispār par šo risināšanu.
Jā, jā, jā. Aldis Pinkens.
Vai teritorijas plānojums mums ir spēkā šobrīd? Tals novadam vecajam maijā apstiprinātais.
Grozījumi vēl nav spēkā. Viņiem iet pārsūdzības termiņš 11. jūlijs.
No, skaidrs jau. Es, man vienkārši datums nebija prātā, tāpēc vaicāju. Labi, paldies. Man jautājums ir par domes darba organizāciju. Nu, spriežot pēc tā, kāds mums ir domes sēdes beidzamās, neviena, šī nav vienīga, kurā ir nenormāli daudz jautājumu, vai jūs esat apsvēruši, nopietni apsvēruši pārēju uz divām domes sēdēm.
Mēs šobrīd šo jautājumu par pārēju uz divām domas sēdēm neesam apsvēruši, bet es noteikti aicināšu deputātus kopā uz sarunu, kādā veidā tad mēs organizējamies un kādā veidā mēs skatām jautājumus gan komitejās, gan arī attiecīgi domas sēdē, jo, manuprāt, mēs varam arī pielikt vēl spēkus pie tā, lai domas sēdes mums būtu raitāks. Mēs tiešām varētu pieņemt lēmumus, kur būtu izdiskutēti komitejās.
Kurus deputātus jūs bijāt plānojis saukt kopā?
Es runāju par visiem deputātiem.
Un kad jūs to būtu darījusi?
Es noteikti došu ziņu, tas būs jūlī mēnesī.
Jā, jo katrā ziņā es gribu pateikt to, ka ja mēs netiekam galā vai nav kaut kādi jēdzīgi priekšlikumi par to, kā šis domas darbs tiek turpmāk organizēts, Es iesniegšu priekšlikumu grozīt pašvaldības nolikumu, jo tas, kādi jautājumi atrodas domas sēdē, un tas nav stāsts par to, ko deputāti dara vai nedara, tas ir stāsts par to, kādi jautājumi vispār nonāk līdz domai un kāpēc viņi nonāk līdz domai. Un tas vislielākā mērā ir atkarīgs tieši no tā, kurš nosaka darba kārtību. Ja mēs domai saņemam jautājumus un pa viņiem strīdamies, kaut arī vispār viņam nebūtu bijis jābūt, tad neatkarīgi no deputāta viedokļa jums būtu šādas situācijas, viņas pat nevarētu pieļaut. Bet ja jūs tomēr viņus vēlaties pieļaut, un mēs turpinām savas darba kārtību piepildīt ar nesagatavotiem un nevajadzīgiem jautājumiem, nu tad nav citu iespēju. Mēs nevaram, ne mēs, ne darbinieki, neviens nevar atļauties šeit sēdēt, 12 stundas dienā un vēl dalīt vienu sēdi divās daļās, tā kā aicinājums pavisam nopietni par šo jautājumu organizēties pašiem vai arī uz priekšlikumus par...
Paldies par viedokli, es varu viņam piekrist daļēji, jo manuprāt, jautājumi, kur tiek skatīti komitejās, es saprotu, ir atsevišķas situācijas, kur ir domas lēmumu steidzamības kārtā uz domu, bet nu, tie patiešām ir tad, ja tie prasa ātrus risinājumus, bet tajā pašā laikā, ja jautājumi tiek skatīti virknē komiteju, un jautājumi, kur skatīt vismaz divās vai trijās komitejās, ja mums par viņiem ir vēl jādiskutē domas sēdē, tad, manuprāt, tas arī nav pareizi. Tas nozīmē, ka arī mums pašiem kā deputātiem ir jābūt, es varētu teikt, atbildīgākiem šajā te, lai mēs patiešām varētu jautājumus izskatīt vienā sēdē, jo šodien arī 49 darba kārtības jautājumi, nu, manuprāt, ja viņi būtu līdz galam izdiskutēti komitejās, tad mums šādai situācijai nevajadzētu rasties.
Es gribētu teikt, ka jums vajadzēja tā mēģināt ieklausīties šīs dienas diskusijās dziļāk un saprast, kāpēc mēs jau turpinām runāt domas sēdē par jautājumiem, kuri ir skatīti komitejās. Jo komitejās nevienam nav šaubu par to, ka lēmums tiek virzīts uz priekšu, jo tur balss vienkārši pietiek, principā pietiek. Neatkarīgi no tā, cik švaks vai nešvaks ir šis lēmums, komitejā viņš aiziet uz švilpiem. Es varu minēt piemērus pilnīgi precīzi, kad tā ir bijis, bet nu vienkārši aicinu ieklausīties tajās komitejās runāto un nemēģināt virzīt, domāju, lēmumu projektus, kurus nedrīkst virzīt negatavības vai citu iemeslu dēļ. Tas, jo tas viss rezultējās ar diskusijām, un to, no tā mēs izvairīties nevarēsim tik ilgi, kamēr jūs vēlēsieties, lai domē ir jautājumi, kur faktiski nav balsojumi.
Bet jūs piekritīsiet, ka komitejās skatot jautājumus, pie tam vairākās komitejās skatot jautājumus, deputātiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, par kuriem mēs varam balsot tajā brīdī, kad mēs jau viņus skatam komitejās, un attiecīgi tad jautājumi nebūtu varbūt domas sēdē, bet ja šādi priekšlikumi vai kādi citi iebildumi neizskan, tad savukārt tā ir mūsu atbildība, kā mēs esam gājuši caur komitejām vai gaidījuši domas sēdi, lai varētu publiski šo informāciju paust.
Nu, droši vien, ka situācijas var būt dažādas, bet, nu, ja jūs izklausītu šīs te komitejas, kurās šīs dienas darba kārtība visās tik skatīt, iespējams, ka gadītos piefiksēt, ka protesti, vai, ja tā var teikt, iebildumi par lēmumu projektu ir skanējuši arī komitejās, un neskatoties uz tiem, viņa negrozīt nonāk domē, un tad mēs atkal runājam par to pašu lietu. Jūs taču nevēlaties, lai deputāts iebilst komitejā, bet tur stāv klusu domas sēdē. It īpaši, ja vispār nekas no tā viss netiek ņemts vērā. Ātrāk šī situācija nebeigsies. Vai nu darbinieki un lēmumu projektu virzītāji ieklausās šajās diskusijās un mēģina padarīt labāk un apdomā, vai tiešām ir, nav tā gadījumā, kā tiek diskutēts. Vai nu mēs turpinām šo stāstu līdz galam un beigās vēl pat nepieņemam šo lēmumu, jo faktiski mēs to darbu esam pavadījuši pat tukšo. Tikai tāpēc, ka sākotnēji kvalitāte ir vienkārši neatbilstoša zem. Par to ir tas stāsts.
Es ļoti lieliski dzirdēju, ko jūs teicāt, un es arī lieliski novērtēju, domāju, ka labi novērtēju situāciju un dzirdu un redzu, bet tas, ko es vēlējos paust, ka tas ir mūsu visu kopdarbs, gan no vienas puses, gan no otras puses, bet nu katrā ziņā par šo mēs noteikti tiksimies un runāsim. Labi, paldies, vārds. Izpilddirektorē Ievai Krēķē.
Tātad jums tika izsūtīts gan pārskats par iepriekšējo mēnesi, gan arī projektu progresa tabulu. Es esmu saņēmis vairākus jautājumus no deputātiem un mēģināsimies atbildēt iesniegšanas secībā. Mums no vairākiem deputātiem bija vienādi jautājumi. Un sāksim tad ar pirmo pašvaldības dzīvokļu īres maksas pārskatīšanu, kā veicas ar šo jautājumu. Tātad saskaņā ar manas izdoto rīkojumu par darbu grupas izveidu saistošo noteikumu izstrādē par īres maksas noteikšanu talsnot pašvaldībai piedarošajās dzīvojumās platībās, tika izveidot darbu grupa, kurai tika uzdots izstrādāt saistošo noteikumu projektu par īres maksas noteikšanu. Un izpildes termiņš šai darba grupai, šim darbam ir 30. augusts. Uz šo dienu darba grupa ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu, tai skaitā arī apmēršanas metodiku. Sagatavojot šos noteikumus, tika ņemta vērā gan citu pašvaldības pieredzi, gan arī ekonomikas ministrijas ieteikumi. Šobrīd darba grupa šo saistošo noteikumu projektu ar visu aprēķināšanas metodiku ir iesūtījusi kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļai izskatīšanai. Un šobrīd ir plānots augustu mēnesī saistošo noteikumu projektu prezentēt komitejās un domas sēdēs. Tāpat šobrīd saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa strādā pie dokumentu izstrādes, kas noteiks kārtību, kādā veidā un kādiem mēķiem tiks izlietot iekasētāja īres maksa. Arī šim ir izstrādes termiņš paredzēts augustu vidus. Līdz ar to var teikt, ka process ir tādā kā beigu stadijā, bet ja ir kādi jautājumi, kā darba grupai šobrīd veicas, bet nu, to jau mēs arī augustā varam pārunāt, tad mums ir arī viena no darba grupas locekļiem šobrīd pieslēgusies, ja nu ir kādi jautājumi tieši par to, kā notiek darba grupā. Varam iet tālāk. Tad otrs jautājums ir saņemts ir no diviem deputātiem par pagastu pilsētas pārvalžu modeli un iestādes, kuriem nav patstāvīgi iestādes vadītāji iecelšana amatos. Uz šo brīdi, tieši tāpatām kā pirms laika, šādas vietas ir divas, Mērsraks un Talse. Mērsraks pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus pilda Marika, un es ar viņu esmu vēlreiz saku vienojusies, es jau to mēģināju pagājušajā reizē teikt, ka viņa šos pienākumus var un ir gatava pildīt līdz rudenim. Savukārt Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja konkurss beidzās bez rezultātu un darbu turpina Juris. Ja mēs runājam par plānoto, nu, ņemot vairāk iepriekšējā pieredze, kā mēs mēģinājām izveidot šo pagastu un pilsētu pārvaldžu modeli, diemžēl cietu fiasko, un ļoti atšķirās viedokļi par to, kādam ir jāizskatās šim modulim. Te nebija iespējams tātad salikt kopā kopēju viedokli, un lai jūs saprastu, viedokļa atšķirība bija ļoti globāla un būtiska. Bija viedokļi no tā, kad vajag 18 pagastu pārvaldes, tad bija viedokļi, kad ir nepieciešams 4, 5. Tāpat ir ļoti būtiski atšķirās izpratni par apvienības izskatu, jebkuras pagastu vajag apvienot. Tātad bija idejas, kad šādus pagastus apvienot, tad citiem bija idejas, kad atkal savādāk. Mēs mēģinājām, tātad no izpildvaras puses mēģinājām dot priekšlikums arī par Talsu pilsētas iespējamo modelu, bet arī tas īsti neatrada dzirdīgas ausas, bet tur man droši vien, kad Ilva varētu palīdzēt juridiskā nodaļa, tad šobrīd likumā par pašvaldībām gan otrajā lasījumā, manuprāt, ir tāds minēt tāda lieta, ka ja būs vienotais klientu apkalpošanas centrs, tad pagasta pārvalde tajās vietās var tikt, vai pareizāk sakot, netiek paredzēta. Līdz ar to visticamāk, ka Talsu pilsēta, tas nebūs Talsu pilsētas pārvalde, un ir jābūt absolūti citam modelim, kā piemēram tā varētu būt iestāde, vai arī centrālās administrācijas ietvaros iespējams kā nodeļa, bet tas droši vien, ka nebūs labākais variants. Līdz ar to, negaidot absolūti neko, jā, izpildvara pieņēma manā personā tādu lēmumu, kā kvalitātes nodaļas vadītāju par mazliet citu pieeju, lai mēs nokļūtu līdz rezultātam. Respektīvi, šobrīd mēs līdz jūnija beigām esam veltījuši laiku informācijas apkopošanai par pagastu pārvaldēm. Pagastu pārvaldes savu darbu ir izdarījuši, viņi mums informāciju ir iesūtījuši. Tad šobrīd notiek informācijas apkopošana, lai mēs jūlija mēnesī to varam prezentēt komitejā, bet tā būs informatīvā daļa. Un augustā tad pieņem galējo lēmumu par to, kāda izskatīsies tātad pagastu un pilsētu pārvalžu modeļi. Es arī iedošu vārdu Solvitai, par cik viņa ir tā, kas reāli strādā pie šī darba, lai maz īsumā pastāstu par šo procesu. Bet ņemot vērā, ka nu, šeit ir domas sēdi, šeit ir visi deputāti, un lai beigās nebūtu tā, ka mēs strādājam un rezultāts nebūs pieņemams, jo nu, tomēr katram jums ir dažāds priekšstats par to, kā tam būtu jāizskatās. Tad man būs lūgums, es pēc domas sēdes jums nosūtīšu informāciju ar lūgumu. Man ir tiešām lūgums, varbūt līdz piekdienai arī atbildēt, dot to savu skatījumu par tiem aspektiem, kurus jūs kā deputāti redzat pārvalžu modelī, kādiem jābūt priekšnoteikumiem, prasībām, nosacījumiem, kuri jūsuprāt būtu jānodrošina jaunajā pārvalžu modelī. Man tas ir ļoti nepieciešams, lai tad mēs varam to informāciju salikt kopā un tiktu beidzot pie pārvalžu un pilsētas moduļu. Meklēt pārvalžu vadītājus, ja tie ir 2 mēneši, šobrīd tiešām uzskatu, ka tas nav liederīgi, neskatoties uz to, ka šie 2 cilvēki vada 2 iestādes. Man būtu lūgums Solvitu no savas puses nedaudz par to, ko mēs darījuši un kā tas process norit.
Tātad, respektīvi, mēs tā kā esam uzsākuši darbu pie tātad pārvaldes darbības izvērtējumu, lai saprastu, kādā apjomā katra no pārvaldēm veic šo autonomo funkciju izpildu un kādā apjomā tiek veikts pārvaldais atbalsta funkcijas. Tad secīgi skatīsimies to, kā tas viss sasaistās ar darbinieku noslodzi kopā, un pēc tam jau varam skatīties kopā kontekstā, ņemot vērā šobrīd jau attīstības nodaļas savākto informāciju par dažādiem kritērijiem, kā noteikt šo pārvalžu darbības principus. Un galvenais aspekts mēs gribam saprast, kādā apjomā un kādā, kā teikt, beidā visi šie visas šīs pamatlietas, tātad pamatdarbības funkcijas tiek nodrošinātas, tomēr plus mīnus būtu jāveido tāds viens pamatdarbības veidu modelis visās pārvaldēs. Protams, jāņem ir vērā dažādi individuālie kritēriji, bet katrā ziņā, lai mēs kaut ko varētu domāt un vērtēt un virzīties un sniegt priekšlikumus, tātad mums ir jāsaprot, kas pat labam ir mūsu lācītim vēderā, un arī šajā procesā, protams, tiks pievērsta uzmanība aspektam par funkciju dublēšanos un varbūt šo atbildības un izpildes kontrols sadalījumu starp pamatdarbības jomu kā tādu un atbalsta jomu. Tātad tas viss tiek veikts, izejot no to, ko mums nosaka likums par pašvaldībām, tātad kādas ir mūsu autonomās funkcijas, un tas ir tas akcents, uz ko mums ir viss darbība tomēr jāvērš. Un atbalsta aspekts paliek tā kā otrā, savā veidā, kā otrā, es negribētu teikt otrā plāna aspekts, bet šeit tātad veidojās šī komunikācija, saskarsme, tātad šī spēja atbildēt iedzīvotājiem, uzklausīt viņus, bet katrā ziņā mums ir jāspēj mūsu pamatlietu izdarīt, nodrošināt šo autonomo funkciju izpildi. Nu, darbs notiek, nāksim kopā un strādāsim. Katrā ziņā šis aspekts ir kā turpinājums, jo pagājušā gadā jau tika vērtēts šis iekšējās kontrolas sistēmas process, izejot no korupcijas risku un interešu konfliktu novēršana, protams, ir pēc ATR reformas vairāk aspektu mainījušies, bet šis darbs būtībā viens otru papildina, un tālāk jau mēs varam virzīties pēc tam arī skatīties, kā katra iestāde, kā katra pagasta pārvalde veic šo noteikto funkciju sadalījumu attiecībā uz uzdevumu izpildi starp darbiniekiem. Darbs ir apjomīgs, virzamies, es ceru, ka arī iegūsim rezultātu.
Papildus solicu teiktajam, tas noteikti būtu bijis vieglāk un vienkāršāk, ja pirms administratīvu teritoriālās reformas darbs pie šīs pie šiem dokumentiem būtu noticis, un mēs ieiet jaunajā novadā ar gataviem dokumentiem, nemžēl mēs esam to, kur esam, un šobrīd mēs varbūt izdarām to, ko vajadzēja varbūt izdarīt pirms administratīvu teritoriālās reformas, mēs pagājušā gada 1. jūlijā.
Man jautājums ir par šīm te pagasta pārvaldēm. Es saprotu, ka ir doma koncentrēties kā uz neaizņemtajām pagasta pārvaldēm tikai Talsi un Mērsraks, bet es joprojām atkārtoju, ka mums ir vēl vairākas iestādes, kurās pilnīgi bez kavēšanās un jebkādām šaubām, kuras vada viens un tas pats cilvēks. Viens pārvaldnieks uz pat trijām pagasta pārvaldēm, pēc trijām iestādēm, pēc būtības. Arī šīs neapvienotās iestādes un nereorganizētās iestādes, arī šīs ir tieši tāpat uz viņām attiecas mans jautājums par pagasta pārvaldžu vadītāju vakanču aizpildīšanu. Es īsti neatceros, ka mēs būtu tā, devuši tādu atļauju jums bezgalīgi ilgi uz kaut kādu savu apsvērumu pavadu, nesludināt vakanciju un nemeklēt pārvaldēm vadītājus. Ja tā ir bijis, es esmu palaist to garām, bet manuprāt, doma nav šādu te iespēju paredzējusi.
Tāds jau arī ir tas mērķis šobrīd, izvērtējot ne jau tikai par tiem pagastiem, kas ir tikuši, par mazajiem pagastiem, ne Talsu novads, bet arī par tiem pagastiem, kas bija bijuši Talsu novada teritorijā, arī par tiem ir domāts tieši tādā pašā veidā.
Jā, bet es mēnešu no mēneša un jau pirms tam uzdodu jautājumu, kāpēc netiek šīs te vakances aizpildītas tā, kā tas ir jādara atbilstoši likumdošanai, jo tas, ko es sadzirdu, kā attaisnājumu to nedarīt, protams, gadu mēnesi taisa mēneša laiks iet, un nu jau vairs nav vērts, un nu jau ir tuvu, un nu jau viss mainīsies, un nu jau vairs nevajag. Iestādes vadītāja pienākuma izpildītāja, kā amatpersonas amats, nav ar bezgalīgu un neierobežotu ne pēc ilguma, ne pēc darba apjoma iespējams. Tas ir jāpārtrauc nekavējoties, jo mēs tā neesam, es saku vismaz, es neesmu piedalījies pie šāda pasākuma, kuru būtu dota atļauja, šo jautājumu un nerisināt, pat nesludinot vakānci. Kāpēc šis jautājums tiek kaut kā stiepts garumā?
Jautājums netiek stiepts garumā. Es jau mēģināju paskaidrot, kāda bija situācija iepriekšējā gada laikā. Mēģināju izstāstīt, kādā veidā mēs mēģinājām tik līdz rezultātam, bet tas bija nesekmīgi. Nu, cerams, ka šobrīd ar jūsu iesaistīšanos mēs tiksim līdz rezultātam.
Nu, bet mēs taču nesludināsim vakānces. Es ceru, ka jūs nedomājat, ka man vajadzētu parūpēties par to, lai parādās vakānces uz iestādes vadītāju.
Nē, es tā nedomāju, jāsludina, ņemot vērā to, ka iespējams mēs nonāksim pie secinājuma, kad iespējams mums nebūs tik daudz pārvaldes kā šobrīd.
Bet šī iespējamība ir tikai jūsu plānā. Mēs neesam par šādu te, nu, kā saka, devušu cerību, ka jūsu plāns tāds varētu realizēties.
Ja mēs runājam par tātad iestādēm, kas ir, tātad viņas ir patsmit, un ja mēs runājam tātad ja man ir jāizsludina tagad uz Laucienu, vai man ir jāizsludina atsevišķi uz Baugalu pagastu pārvaldnieks. Manuprāt, ka tā ir lieka cilvēku, ka tā ir lieka cerība, jo visticamāk, ja mēs paskatāmies pēc iedzīvotāju skaitu un mēs paskatāmies loģiski, nu tad ir skaidrs, ka tik daudz pagastu pārvaldes nebūs. Mums visticamāk būs šīs apvienības. Tieši tādēļ, manuprāt, ka tas ir neliederīgi, un mēs tad mānam cilvēkus. Jo tajā brīdī, ja mēs sludinātu vakantus uz šīm vietām.
Bet šeit, gadu apaļu pēc novada izveidošanas, jūs sakat, ka visticamāk būs tas vai šis, un ļoti iespējams, ka tas vai šis pieņēmuma formā, ir pagājis apaļš gads. Vai, ja jūs redzat, ka Balgales konkrēta pagasta pārvalde, vai kura vēl tik minēta jūsu prāt, visticamāk iespējams nebūs tāda, kāda viņa ir, kas ir tas traucēklis, lai šo pārvalde reorganizētu tieši tāpat, kā mēs to darījām ar divām citām? Jums ir vajadzīgs deputāta iesniegums par šo jautājumu, lai tas vezums kustās, un mēs pārējām no tā, kas mums liekas, uz to, kā mums ir jābūt. Jums neviens neļauj turēt iestādes vadītāju amatā bezgalīgi ilgi pienākumu izpildītāju. Sāksim ar to, likums to neparedz šādu opciju.
Ja mēs skatāmies tā pragmatiski uz tām lietām, tad iespējams, ka šī pārvalde nebūs tāda apvienība, kā jūs, piemēram, minējāt. Iespējams, ka viņa būs apvienība ar citām pagastu pārvaldēm. Līdz ar to apvienot konkrēti šīs pagastu pārvaldes, to mēs varēsim tikai tad, ka mēs izdarīsim to izvērtējumu, ko mēs šobrīd esam uzsākuši.
Jā, ziniet, man klausoties uz šīm ziņām, vienkārši nerodas pārliecība par to, ka tas, ko jūs darat tur savā nodavā uz sava kaut kāda pašizgudrota plāna, ka tas vispār ir tas, kam ir kaut kāda jēga šajā brīdī. Jo es vēlreiz vēršu uzmanību uz to, ka mums ir pagājis vesels gads no brīža, kad šim jau bija jābūt nofiksētam. Bet es galu nesaskatu, jo es neredzu jūsu uzdevumu. Es neredzu to... Tas, ko Solvita teica, paldies par to informāciju un aptuveni rodas sapratni par to, kā jūs uz to lietu skatāties. Bet es gribu atzīmēt, ka tas arī ir nepilnīgs viedoklis vai virziens situācijā, kad mēs runājam par pašvaldības iestādi, kas ir pagasta pārvalde. Tieši kontekstā runājot ar iedzīvotāju padomēm, ko prasīja Lauris, ko mēs darām ar šo. Jums tiešām būtu nepieciešams piedalīties kādās nebūt vietās, kurās iedzīvotāji runā par to, ko viņi sagaida no pašvaldības, kas ir iedzīvotāja padoma un kāda loma tajā situācijā parādās pagasta pārvaldē. Tas nav tikai klienta apkalpošanas centrs vai tas nav tikai vieta, kurā tu nokopē dokumentus vai kaut ko tādu izdara. Ja mēs vēlamies, lai iedzīvotāji arī nomalēs kaut ko, piedalītos pašvaldības dzīvē ar savu klātbūtni un ar savu padomu, tad klienta apkalpošanas centrs ir tikai cipars, papīrs un budžets un maz darbinieku, un mēs visi esam apmierināti šeit Talsos. Bet kategoriski neapmierināta šādu situāciju ir iedzīvotāji, kas atrodas dzīvo tajos pagastos. Un citas pašvaldības šajā jautājumā jau arī kaut kur ir tikušas. To pieredzi būtu vēlams papētīt, jo nevar būt iedzīvotāji padomu veiksmīgi vietā, kurā nav pašvaldības institūcijas. Tas vienkārši tā nedarbojas. Tāpēc tas jūsu plāns par to, ka mēs sagriezīsim konkrētus ciparus iedzīvotāju maz, naudiņas maz, nekas nenotiek. Jūs šos pagasts ar tādu viedokli vedat vienkārši uz vēl būtiskāku samazinājumu. Tas ir apstiprināts fakts patiesībā. Un nevar to skatīties tikai ar attīstības nodaļas izstrādāt Excel uz šīm teritorijām. Ir jāņem vērā papildus kritēriju. Es ticu, ka jūs viņus ņemat vērā un arī zinat, bet jautājums ir, kāpēc mēs stāvam tur, kur mēs stāvam šobrīd. Un iestādes ir pamestas faktiski, nu es teikšu, ja viens cilvēks radīt trīs iestādes, tad tās nav iestādes noteikti. Ja jautājums ir, vai viņš jums vada visas pietiekami kvalitatīvi, lai varētu teikt, ka tas ir tas, ko mums vajag. Es tikko sadzirdēju stāstu par to, ka Talsos tātad pārvaldnieks nav vajadzīgs, ir pietiek ar kacu. Nē, nu okei, okay, ja jau Talsu pilsēta.
Es tā neteicu.
Nu?
Nē, Aldi, es tā neteicu.
Tas ir tas,
ko es... Teicu iespējams savādāks veidojums. Es neteicu ar pietiek ar katru.
Tas ir tas, ko es izlasīju no tā stāsta par to, ka tik, būs jaunais pašvaldību likums un tur būs vietas, kuros ir kats, tajās varēs nebūt pilsētas vai pagastu pārvalde. Es domāju, ka tur nekur nenoteikts, ka viņas noteikti nebūs. Bet klienta apkalpošanas centrs tā ir pilnīgi atsevišķa lieta, iedzīvotāju saziņa ar pašvaldību nekā tā ir pagastu un pilsētas pārvalde, kādai būtu jābūt. Un faktiski ir pagājis, cik es nezinu, jau mēneši, pusgads vismaz stabili, manuprāt, kopš Talsu pilsētai nav pārvaldnieka. Mums viņu, ja mums viņu nevajag, tad nāciet ar iedvesmu uz domi, un tas varētu būt lēmuma projekts, kas tiešām padars skaidrību, ievieš tajā lietā, ka Talsu pilsētai vajadzīgs saimnieks. Nu, Mar, jā, bet viņš pirms tam bija atvaļinājumā un vēl kaut kas. Es kaut kad ziemā mums pazuda Talsu pilsētas pārvaldnieks. Nu, kā var šo situāciju tā vienkārši noskatīties, ka lai, nu, tur vienam labi sanāk, citam pārvaldes vadītājiem, un tāpēc mēs nekur nesteidzamies. Jūs nevarat tā izlēmt, steigties vai nesteigties. Jums ir iestāde, iestādē, katra iestāde ir vajadzīgs vadītājs. Vadītājs ir jāmeklē. Jūsu visi apsvērumi iestāsies spēkā pēc tam, kad viņi nonāks līdz mums, un mēs būsim vismaz kaut kādā veidā viņus atbalstījuši. Tas nebūs tāpēc, ka mēs izdomājam, un tad jau tā arī notiks. Nevar tā darīt.
Cietumanies tāds vadītājs tiek ļoti intensīvi meklēts.
Es vakāns esmu redzējis Talsu pilsētas pārvaldniekam, šajā brīdī viņi ir, es domāju, ka nav. Mērsraga pagasta pārvaldes vadītājiem vakāns ir izsludināta. Es domāju, ka nav. Tieši tas pats attiecās uz visām pārējām manas minētājiem, kurām jau gadiem ilgi ir PI pēc būtības. Ja viens vadītājs nevar vadīt vairākas iestādes, to mēs jau esam runājuši. Lūdzu, nokārtojiet šo situāciju, nepaļaujoties uz to, ka jūsu, kā saka, plāns ir tas, kas beigās dabā realizēsies. Pietiek mums gadu pēc reformas turpināt dzīvot kaut kādā tādā ķīseļveidīgā veidojumā. Paldies par šo.
Nākamais jautājums, tātad ir skaidrojums par iemeslēm, kādai nav veikti grozījumi darbinieku amatu katalogā šo jomu. Tātad esmu uzdevusi savai vietniecai, tas ir viņas kompetences jautājums, un tas ir lūkšu viņu komentēt.
Tātad jautājums, tad es varbūt nedaudz precizēšu par amatu grozījumiem amatu katalogā, konkrētu iestāžu iesniegumiem iet runa vai vispārīgi?
Nu, man ir vismaz tas, kas ir man zināms, ir amati ir mazs kolektīvu vadītāju neesamība amatu katalogā, kuras jau, manuprāt, mēneši vismaz divi. Ir zināms fakts, un es neesmu ieraudzījis tādu saprotamu skaidrojumu.
Tas būs jau izejot no šī konkrētā minētā fakta. Tātad šobrīd mums 26. aprīlī ir pieņemts jauns valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, kur mūsu pienākums ir pārklasificēt pilnīgi visus pašvaldības darbiniekus. Un pirmreizēji iepazīstoties ar šo dokumentu, tas mūsu secinājums ir, ka klasifikācijas mainīsies ne tikai algu grupās, bet arī saimēs. Tad attiecīgi ņemot vērā iepriekšējo informāciju par šo te izvērtējumu, kas notiek pārvaldēs, ko minēja Solvita un izpildirektore. Arī šī visa rezultātā, kad mēs nonāksim pie jaunā pārvalžu un vispār iestāžu moduļa Talsnoda pašvaldībā, mums būs jāpārklasificē amati, jo tas viss ar to kaut kādā mērā rezultēsies. Līdz ar to šobrīd, ja mēs ar šo lēmumu būtu nākuši jūnijā pēc iepriekšējā normatīvā regulējuma, viņš pēc pāris mēnešiem jau vairs nebūtu spēkā, jo mums ir jāpārklasificē amati. Visas darbinieku brīdināšanas tas viss arī rezultātos ar atlīdzības maiņu, un tad pēc tam vēl pēc diviem, trim mēnešiem mēs veiktu vēl vienu procesu.
Jā, protams, bet kas jums ļauj, skaidri redzot, ka normatīva aktā ir kļūda, kas ļauj viņu negrozīt pie pirmās iespējas, ņemot vērā, kas attiecas uz darbinieku darba apstākļu noteikšanu. Kas tieši jums ļauj, tāpat kā iepriekšējā jautājumā par pagastu pārvaldēm, nu, mēs te pārvērtēsim, būs jādara vēlreiz, mēs te visu darām non-stopā. Vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz.
Tāpēc, ka 26. aprīlī tika pieņemts jauns amatu klasifikators, pēc kura jau šobrīd ir skaidrs, ka šiem darbiniekiem mainīsies klasifikācija konkrēti šiem amatiem un arī algu grupas.
Es nerunāju par darbiniekiem, es runāju par tādiem par tiem darbiniekiem, kurus ietekmē tas amatu kataloga esošo darbinieku skaits iestāžu vadītājiem. Es runāju šeit par to, ka mūsu amatu katalogā nav iekļauta vesela virkne, daudzi darbinieki, kuriem tur būtu jābūt. Šeit nav jāskatās uz to, ka pēc divu mēnešu mums būs jāpārtaisa vēl kaut kas. Ja dokumentā ir atklāta kļūda, kas ļauj nenākt ar šo kļūdas labojumu pēc pie pirmās iespējas, mēs dabūsim pārtaisīt visu to jebkurā gadījumā. Bet šobrīd no aprīļa mēneša, kad pirmo reizi es šo jautājumu cēlu, mēs šobrīd esam jūlijā. Mēs neesam pakustējuši šajā jautājumā ne pirkstiņa.
Tā nav. Darbs pie tā notiek, un šobrīd secinājums ir, ka mēs nevaram šobrīd pārklasificēt, ņemot vērā, ka šobrīd ir 4. jūlijs, no 1. jūlija ir stājies spēkais jaunais amata klasifikators.
Ja darbiniekam ir tikuši noteikts neatbilstoši darba apstākļi, konkrēti viņa amata saime līmenis vai kā citu iemeslu dēļ, darba devēja vainas dēļ, tad tas ir jādara pie pirmās iespējas, pie kam uz atpakaļ.
Pēc esošās
nodaļas vadītāja, es domāju, ka varētu šai jautājumā ieviest kaut kādu skaidrību, lai nebūtu jāpaļaujās tikai uz to, ka mēs to darīsim kādreiz.
Tas ir jāizdara līdz 31. decembrim.
Tas ir jāizdara, kā tikko ir pamanīta kļūda, kur ietekmē darbinieka darba nosacījums. Vai arī mēs varam gaidīt, kā tur ir. Mēs gaidīsim, kamēr pašvaldība kaut ko izdarīs, un tad mēs nodarbosimies ar darbinieku darba apstākļu noteikšanu. Tikko pāris mēnešus atpakaļ, vai pat mēnesi atpakaļ, mēs runājām par vienu situāciju, kas bija iestādes bibliotekā.
Jā.
Kāpēc mēs negaidījām decembri? Kāpēc mēs jautājumu varam nokārtot uzreiz, un citu jautājumu mēs atliksim vēlāk, vēlāk un vēlāk, kur šeit ir tas mēģinājums darbiniekiem nodrošināt taisnīgus, vienlīdzīgus un tiesiskus darba apstākļus? Kas ir pa problēmu? Es varu sagatavot lēmumu projektu par amata katalogu grozījumiem, ja jūs to nedarat.
Par tausnotu pašvaldības amata katalogu grozījumiem, pilnīgi visiem amatiem.
Nē, tikai tos, kurus es zinu, ja jums ir kāds priekšlikums.
Bet viņi pēc esošā regulējuma ir pilnīgi visi jāpārskata šobrīd, šodien jau.
Es par esošo regulējumu es jums varu pateikt, tur iztrūks darbinieki, kuri jāiekļauj amata katalogā, jo mums šobrīd ir spēkā amatu katalogs, kur mēs esam apstiprinājuši, kur es atzīstu kļūdas vai vienkārši nevērības vai ticības dēļ, es nepārliecinājos par to, ka viņā ir iekļauti visi darbinieki, kam tur būtu jābūt. Es šo kļūdu esmu gatavs labot uzreiz, ja jūs to nedarat, vai tas būtu normāls veids?
Bet mēs nebūsim pārklasificējuši arī visus pārējos darbus.
Tas, ka jūs kaut ko neesat izdarījuši attiecībā uz citiem darbiniekiem, nekā nemaina to faktu, ka tie, par kuriem mēs zinām, ar viņiem kaut kas ir jādara. Nevar būt situācija.
Mēs arī zināsim to, ka pārējie nav pārklasificēti. Ko mēs ar to darīsim?
Decembrī mēs ar to noteikti negaidīsim.
Mēs arī decembrī to nedarīsim. Tas plāns ir, ka mēs to izdarīsim vēlākais oktobrī, lai mēs budžetu varam salikt.
Jums interesē budžets. Man interesē iestādes vadītājs, kur jūsu sagatavotā amata kataloga paviršību dēļ nav noklasificēts pareizajā saimē, un šī darbinieks sēž un gaida šobrīd, kad man ir noklasificēts pareizi. Un šeit ir atruna par to, ka mēs to nevaram darīt, jo tad mums jādara vairāk nekā tikai tas viens vadītājs. Nē, mums nav šāda noteikuma, ka mēs nedrīkstam šo situāciju labot nekavējoties. Tas tiešām, šis ir juridisks jautājums. Šeit ir darbinieka darba attiecības. ar absolūti nekorektu noteikt viņa darba līmeni un pienākumiem. Mēs negaidīsim oktobru, esiet droši. Mēs esam gaidījuši jau 2 mēnešus par šo jautājumu. Kāds ir risinājums, kāds ir priekšlikums?
Tātad šobrīd, ja iet runa par šo konkrēto iestādi, tātad šis darbinieks vada šo iestādi jau vairāk kā 10 gadus.
Tam
šis
nav saistības.
Šajā iestādē ir bijis klasificēts šādā līmenī visu no 2011. gada.
Šim nav, šī atruna nav derīga tajā brīdī, kad jūs veidojat savu normatīvu aktu bāzi, jūs radāt amatkatalogu un... Jums ir jāizvērtē tā iestāde, jums bija tas jādara, jums bija jāspēj pamanīt, ka nevienas iestādes štatos nav amatieru mākslas kolektīvu darbinieku. Šī starp citu ir viena nianse tam, ko es teicu, kāpēc viņas nedrīkst traukt ārā no pašvaldības kopējā visa šī te atlīdzības nolikuma. Viņi pazuda vienkārši, kaut gan viņi ir mūsu darbinieki. Un mēs šo te lietu stiepsim tagad uz priekšu, nē, mēs viņu nestiepsim uz priekšu. Jo, ja kādam ir sliktāk darba apstākļi nekā varētu būt, tad tas ir jālabo nekavējoties. Ja jūs to nedarat, tad jūs iegūst situāciju, ka darbinieki vienkārši nu, saprot, ka šeit ir svarīgs process, šeit nav svarīgs rezultāts, lai darbinieks varētu turpināt darīt savu darbu. Vēsturi, ja jūs vēlaties uzzināt, kāpēc tas tā bija, to jūs varat mēģināt noskaidrot iepriekš, bet es šeit apstiprinu jūs sagatavotos darbu šos dokumentus. Tā kā viens no diviem vai no šis jautājums ir jūlija komitejās, vai no es saprotu, ka tas ir jādara man vienam pašam. Aicinājums par to noteikti izsvērt un saprast, vai mēs varam ar darbiniekiem šādi niekoties vienais otru ķerot ārā. Paldies par šo.
Lūdzu. Informācija par darbu strīdus komisijas izveidošanu. Tātad strīdus komisijas nolikums ir sagatavots un apstiprināts. Ir izsludināts iekšējais konkurss, kur pieteikšanās termiņš ir 8. jūlijas. Tad, kad tiks saņemti pieteikumi, tad tālāk tiks izveidot komisiju. Jautājums bija no 2 deputātiem.
Es atvainojos, es varu par šo darbu strīdus komisiju?
Jā.
Ja mēs pārējām pie nākamā, šo komisiju mēs domēju nerādām, ne nolikumu, ne ko citu, šo jūs tā kā organizējat savas kompetences ietvarā, jā?
Ja? Tā kā jā.
Mēs nenonāksim situācijā, kad atkal kaut kas būs jārisina domē. Es vienkārši vaicāju, tāpēc, ka redzat, kā mums šeit notiek ar dažādu institūciju rašanos un...
Jūs domājat par komisijas apstiprināšanu vai nebūs domājās?
Es nemāku pateikt, jo es nezinu, kāds ir nolikums, es nezinu, kāds, ne, ir, kāds ir tas plāns jūsējā, bet es zinu to, ka jau no kāda apmēram aprīļa mēneša mums šī komisija nav pavirzījusies tālāk par to, ka ir iekšējais konkurss.
Darba strīdus komisija ir komisija, ko izveido darba devējs, slēdzot vienošanos ar darbinieku pārstāvjiem. Darbinieku pārstāvi saskaņā ar likumu ir arodbiedrības, vai darbinieku kopsapulcē ievēlēti darbinieku pilnvarotie pārstāvi. Līdz ar to šī gadījumā tā ir vienošanās, ko slēdz izpildvara ar darbinieku pārstāvjiem, un vienojoties arī, slēdzot arī rakstveidu vienošanos, apstiprina darba strīdus komisijas nolikumu. Šobrīd ir kā projekts apstiprināt darba strīdu komisijas nolikums, nolikuma projekts apstiprināts, kā piedāvājums, kā šīs komisijas nolikums varētu izskatīties un aicinot darbinieku pārstāvis pieteikties sarunām, lai šo vienošanos varētu noslēgt un darba strīdus komisija varētu sākt strādāt.
Tātad es pareizi saprotu, arī nolikums šobrīd nav apstiprināts.
Nolikumu var apstiprināt tikai slēdzot vienošanos pašvaldībai ar darbinieku pārstāvjiem. Ir apstiprināts projekts, iespējamā vīzija no pašvaldības puses, kā šī darba komisijas nolikums izskatītos un kādi jautājumi tiktu risināti.
Kad jūs sakāt no pašvaldības puses, tas ir izpildirektors, kā šo darbinieku tiešais vadītājs vai kurš ir iesaistīts šajā?
Pašvaldības izpildu direktors ir apstiprinājis šo te pašvaldību darba strīdu komisijas nolikumu projektu. Tad kā no pašvaldības puses piedāvājot, ka šāds šis nolikums varētu izskatīties. Mm-hmm. Bet ņemot vērā to, ka tas ir divpusējs lēmums, tad šis projekts var grozīties un tiek pieņemts gala redukcijā, izmaiņas, papildinājumi, precizējumi un tam līdzīgi.
Nu, labi, paldies. Un kāds ir plāns, ja mums nepieteiksies darbinieki pietiekamā daudzumā, lai varētu izveidot šo darba strīdu komisiju šajā iekšējā konkursā?
Kā jebkurā brīdī ir iespējams atkārtoti to darīt, ja arī atkārtoti nav, tad ir jāizdara secinājumi, ka darbiniekiem šāda darba strīdus komisija nav aktuāla vai nepieciešama, viņi neredz viņā jēgu vai tamlīdzīgi. Šī gadījumā es nevaru runāt citu darbinieku vārdā, kāds viņi būs vēlms vai nepieciešamība.
Tas taisnība, jūs nevarat runāt darbinieku vārdā, bet cik es atceros, tad mums jau ir bijis mēģinājums izsludināt šo te komisiju, pieteikšanos uz viņu iekšējā veidā, vai ne? Es ne pirmo reizi, kad es dzirdu.
Ir bijuši dažādas, varbūt vairākas sarunas, un jā, dotajā brīdī tā kā atsauksmes tajā brīdī nebija. Nu, varbūt mēnesis ir pagājis, iespējams, varbūt būs cits rezultāts šobrīd.
Jā, bet tieši iemeslu dēļ bija tas mans jautājums, kāds ir plāns, ja mums šīs atsaucības nav. Ja jūs nevarat neradīt šo institūciju, pirmkārt Dome to ir pateikusi, ka jums viņa ir jārada. Otrakārt, mums ir masīvas problēmas ar darbinieku tiesību aizskārumiem, es teikšu tā maigi. Jūs nevarat izdomāt, ka darbiniekiem to nevajag. Es pieļauju, daļai darbinieki vienkārši ir baili iesaistīties šādos pasākumos. Pilnīgi iespējami, bet es nerunāšu viņu vietā. Bet fakts ir tas, ka jūs nevarat izlēmt, ka jums viņu nevajag. Jums viņu, protams, nevajag, jo tas traucēs.
Bet šobrīd jau mēs neesam izlēmuši, ka nevajag. Mēs tiešām gaidam, ka darbinieki, mēs aicinu arī darbinieks pieteikties, lai mēs varētu tātad šo komisiju izveidot un viņi varētu uzsākt savu darbu. Ja tas nebūs, ja nebūs absolūta atsaucība un darbinieki nebūs gatavi tajā iesaistīties, tad es ticamāk, es nākšu uz domu un informēšu, ka tāds ir.
Jā, nu es pilnīgi noteikti 8. jūlijā, tad, ja mums beidzas šī pieteikšanās, tad jūlija domas sēdē es noteikti gribētu saprast to nākamo soli. Lūdzu, esiet gatavi par to variantu, ka darbinieki brīvprātīgi nav nevēlas. Nāk palīgā. Paldies par šo.
Tātad nākamais jautājums no diviem deputātiem bija informācija tātad par centrālās administrācijas darbinieku apmierinātības aptaujas rezultātiem. Šāda darbinieku apmierinātības aptauja centrālā administrācijā pēc man pieejamās informācijas ir sagatavot pirmo reizi. Tas ir ar mēķi, lai saprastu, kāds ir darbinieku, kāda ir darbinieku apmierinātība, kāda viņi jūtās, kāda ir iespējamie iemesli, kāpēc viņi dodas meklēt citus darbus, kādēļ, kas viņu prāt ir par iemesliem, kāpēc tas tā notiek, un mēs esam arī šajā aptaujā lūguši darbiniekiem dot ierosinājumus no viņu skatu punkta, kā tas izskatītos, un respektīvi tātad es saprotu, ka tas bija pietiekami drosmīgs solis no manas puses, lai ko tādu izdarītu, bet es ļoti priecājos, ka no 73 darbinieki no centrālās administrācijas šo aptāvi ir aizpildījuši, aptāvi bija absolūti anonīma. Mēs neesam tātad tie visi darbinieki, kas ir atbildējuši, viņi varbūt absolūti droši, ka šī informācija apkopotā veidā ir nonākusi pie manis. Tātad, vai jūs arī gribat, lai es īsumā pastāstu šos rezultātus?
Jā, būtu droši vien, ka vēlams.
galveno secinājums. Tātad gandrīz 80% no darbiniekiem, no respondentiem, kas tika aptaujāti, atzīst, ka viņiem patīk darbs, ko viņi dara tālāk no pašvaldībām. Un lielākā daļa atzīst, ka ir apmierināti ar kolēģiem savā nodaļā. Nedaudz vairāk kā pusi darbinieku, apmēram 52% uzskata, ka iniciatīva, ko viņi izrāda, parasti netiek novērtēta. Un labāk ir varbūt kaut ko nedarīt, nekā izdarīt, jo respektīvi pēc tam tu pats paliec par atbildīgo un, un to esi tas, kas varbūt ir tā kā vainīgs par to, ka tu esi izrādījis to savu iniciatīvu. 82% darbinieku atzīst, ka viņa darbā ir paaugstināti stresa apstākļi un galvenie iemesli, ko darbinieki uzskaita, ka pēc viņiem ir šie paaugstinātie stresa apstākļi, ir tātad ļoti lielais darba apjoms, pēdējā brīža uzdotie uzdevumi, tad tas, kad ir darbinieka trūkums un mainība, respektīvi tajā brīdī, tad, kad kāds aiziet projām, tad paliekošajiem darbiniekiem ir jāuzņemās gan darba apjoms, gan arī atnākot jaunam darbiniekam ir jāapmāca, un tas process, lai jaunais darbinieks produktīvi sāktu strādāt, paiet apmēram 6 mēneši. Un tātad ļoti lēmē vairs neuzticību izpildvarai. Un vēl viens no iemesliem tātad ir domas un komiteju sēdes apmeklēšana. Tas rada ļoti lielu stresu darbiniekos. 69% no darbiniekiem, kuri piedalījās aptaujā pēdējā gada laikā, ir domājuši par darba vietas maiņu, neskatoties uz to, ka viņiem patīk darbs, ko viņi dara.
Es atvainojos, cik procenti bija šajā jautājumā?
69. Neskatoties uz to, ka viņiem patīk darbs, ko viņi dara. Un tas galvenais iemesls, ko darbinieki min, kāpēc viņi domā, ka varētu iet uz citu darba vietu, ir tātad pirmais ir tad, kolēģu trūkums nodaļā, otrais ir tātad domas sēdes, kurās darbinieki tiek publiski apvainot un pazemot, lai gan viņi daudz laika veltījuši arī ļoti bieži ārpus darba laika, lai viss izdarītu pēc labākās sirdsapziņas. Tāda liela atbildība, kā trešais tiek minēts, kā ceturtais tiek minēts zemais atalgojums, un kā piektais tiek minēts darba vietā nav stabilitātes sajūtas. Darbinieki ierosinājumi, ko viņi redz, kā var uzlabot situāciju, tātad tas arī ir viņa viedoklis, tātad uzlabot ZZ datus sistēmu lietvaris, izveidot un sakārtot normatīvo datu bāzi, lai ik viens darbinieks to var ērti atrast un apskatīt, ka tas viņam ir nepieciešams. Viņa vēlas tātad vairāk informāciju par pašvaldībā notiekošo. Un vēl viena tātad tas, ko darbinieku vēlas, lai darba uzdevumi tiktu noformulēti no izpilddirektora, nevis no visiem pēc kārtas. Tad ieteikums ir pārskatīt darbinieku noslodz nodaļās, organizēt iekšējās sapulces ne tikai nodaļas ietvaros, bet kopā arī ar tām nodaļām, ar kurām ikdienā nāks sadarboties. Tad organizēt sapulces ne tikai nodaļu vadītājiem, bet vadībai arī runāt vairāk ar organizēt sapulces ik pa laikam arī ar darbiniekiem kā tādiem. Un domas sēdē lēmumu projektus ziņo komiteju vadītāji. Tālākās darbības, ko mēs esam tātad pēc šīs aptaujas veikuši, ne viss, protams, ir atkarīgs no manis, bet diezgan daudz, ko mēs varam izdarīt. Tā kā 25% aptaujāto atzina, ka ir problēmas ar materiālu tehnisko nodrošinājumu, piemēram, tur telpē nav vērti atvērt logu vai ir iespējams problēmas ar krēslu, tad šobrīd jau esam jau izsūtījuši informāciju un apkopo darba aizsardzības speciālists atkopo līdz 8. jūlijam, tātad viss centrālās administrācijas telpas, kurās ir nepilnības un kā mēs tās varam tad novērst, informāciju darbinieku sūta un tur ir tādas lietas, kas neprasa varbūt lielus finanšu ieguldījumus, vairāk sakārtot vietu un telpu sev apkārt. Par normatīvo aktu bāzu pieejamību, tātad es nezinu, vai es esmu kādreiz stāstījusi, bet mēs bijām pieteikušies uz vienoto pašvaldības un valsts tīmekļa vietnes izveidošanu, tātad Talsu novadam būs tāda pati tīmekļa vietne, kā tas ir valsts un pašvaldības, piemēram, ministrijām. Mēs esam tā kā savu rindu sagaidījuši un esam uzsākuši darbu pie tā, respektīvi mums no pašvaldības tas nemaksā neko, mēs varēsim pieslēgties un tas būs nākamā gada 1. ceturksnī. Un mūsu mājas lapa, kas šobrīd, ko mēs izmantojam talsunovads.lv, mēs izveidosim par iekšējo internetu, kur darbiniekiem tātad būs visa pieejamā informācija. Visa pieejamā informācija, lai gan nolikumi, gan saistošie, gan iekšējie rīkojumi, gan aktuālās lietas, kas notiek pašvaldībā, bet līdz tam, tā tad ir kāds laiks vēl palicis, ir uzdots IT nodaļai līdz nedēļas beigām izveidot vienoto faila sadaļu, kur tā tad būs sadalīts pa nodaļām, un nodaļu vadītājiem, tātad būs šī pieeja būs gan iestāžu vadītājiem, gan iestāžu vadītāju vietniekiem, gan arī sekretāriem, un respektīvi nodaļu vadītāju jauno informāciju, piemēram, par rīkojumiem vai par iekšējiem dokumentiem, kas pašvaldībā šobrīd ir spēkā esoši, tiks ievietota un iestāžu vadītājiem atverot šo koplietošanas mapu, būs pieejama šī informācija. Tas ir līdz tam brīdim, kamēr mums būs internets. Un jau no jūlija mēneša, tātad kopā ar iekšējās komunikācijas speciālistu, tad izveidosim e-lapas formātā, kur mēs informēsim tātad iestāžu vadītājs par, un nodaļu vadītājs par pašvaldībā notiekošo. Tas, kur ir problēma šobrīd, un tur pagaidām nav risinājuma, šī informācija nonāk līdz iestāžu vadītājiem un ret līdz nodaļu vadītājiem, viņi nenonāk tālāk līdz darbiniekiem. Nu, tur vēl ir jāpadomā, kā to informāciju ar internetu tas varētu atrisināties, bet šobrīd, kamēr tas ir tā, nu, tur droši vien, ka vairāk jārunā ar iestāžu vadītājiem, lai nodod informāciju darbiniekiem uz leju. Tad 8. jūlijā mums notiks centrālās administrācijas darbinieku lielā sapulce, kurā mēs informēsim darbiniekus gan par aptaujas rezultātiem, tur mēs sīkāk parunāsim par tiem, gan arī par izmaiņām, kas ir paredzēta atlīdzības likumā un ikgadējā darbinieku novērtēšanā. Tāpat pārunāsim jautājumu par darbinieku aizvietošanas un piemaksas kārtību, kas šobrīd top un atrodas finanšu grāmatvedības nodaļā un tuvākajās nedēļās būs gatavs. Un runājot par darbinieku noslodzi, tur, jā, tad sarunas jau ar nodaļas vadītājiem ir uzsākt, kad ir jāskatās, kāda ir noslodze nodaļā. Es varu noteikti painformēt šajā sakarā, ka mums ir pozitīvas tendences attiecībā ar vakanšu aizpildīšanu. Ja bija pār pa 20, tad šobrīd ir, nu pats man pateica, ka vēl viens ir piekrits, tātad šobrīd uz šodien ir 12 vakants, kur ir nodaļas, kur viens, divi, nu un viss beidīgākā šobrīd ir attīstības un plānošanas nodaļa, bet pārējās nodaļās plus mīnus mums esam nokomplektējuši tik tālu, ka mēs šo darbu varam izdarīt un turpinam sludināt atkārtotus konkursus, kur nebija pieteikušies cilvēki un turpināsim to darīt tikmēr, kamēr mēs arī viņus aizpildīsim.
Ja var, es pavaicāšu. Paldies par to pārskatu. Doma katrā ziņā bija ļoti pareizi jums mēģināt saprast, ko cilvēki domā par darbu pašvaldībā, tad, kad uz viņiem neskatās un neprasa parakstu par šo jautājumu. Bet es varbūt palaidu garām, kāds bija rezultāts atbildēju uz jautājumu iestādē pret mani izturus kā pret cilvēku, nevis resursu. Tur bija tāds jautājums aptau, jā.
Nu, man ir apkopojums, man nav līdz tas šobrīd. Nevar šobrīd dot jā.
Mēs varam iegūt šo, jā, anonīmo pārskatu. Maz. Tā ir trešā daļa no, vai cik, no centrālās administrācijas, vai es nezinu.
Tā ir puse.
Puse, nu tā ir pat puse no visiem darbiniekiem. Tas nav maz, jā. Nu, katrā ziņā, jā, tas, ko šeit varēja saklausīt, ir, nu, tieši tas, par ko es runāju jautājumu iepriekš, nu, ja darbiniekam ir mēnesis no mēneša, neviens nedomā par to, ka viņam ir noteikts netaisnīgi darba apstākļi, tad šis ir pirmais, par ko ir jādomā, kā pēc iespējas ātrāk šim darbiniekam radīt prieku par darbu pašvaldībā. To es varu tikai ieteikt par to pirmām kārtām padomāt. Veikt aptauju, nolikt plauktā un padomāt, vai cik skaisti, ka izdevās, tas īsti neko nedos. Bet man viens jautājums saistībā ar to stāstu par intranetu, kurš kaut ko varbūt varētu atrisināt. Es nezinu, no kura brīža tā doma ir radusies. Idejiski viņa nav slikta, bet manuprāt, tas ir mans viedoklis šajā brīdī, mums diez vai ir nepieciešams nodarboties ar vesels jaunu paralēlas mājaslapas administrēšanu. Kaut kādos iekšējos jautājumos, jo mēs to nevaram nokomunicēt ar esošiem rīkiem, internetu vietne speciāli šo jautājumu mums nepalīdzēs. Bet runājot par normatīvajiem aktiem, tas tiešām bija arī man tā doma un problēma. Mums ir lietvars, kur speciāla lietvedības sistēma, kurā visu glabāt. Tāds cilvēks, kā vienkārši deputāts, nevar vienā vietā atrast iekšējos normatīvos aktus. Tas vispār ir kaut kas, nu, tāds, manuprāt, neiedomājams. Kāpēc mēs neesam līdz šim brīdim Lietuvā piepildījuši ar visu esošo, neesošo, jo tās vietas ir tik daudz, kur meklēt. Labi, saistoši noteikumi par laimi labājas likumos, un ar to mēs tā kā skaidrībā tiekam. Bet kārtības, šie rīkojumi, visaptverošie iekšējie normatīvi akti, nolikumi, kārtības, tratata, viņu vienkārši nav, un tev ir jāvandās pa, jāmēģina nojaust, kurā vietā tev viņu meklēt un kur viņš varētu būt, un vai tā ir pēdējā versija, kur tur radusies. Vai šo mēs nevaram atrīt. Un arī darbiniekiem ir šī pat problēma, starp citu. Arī darbinieks, kurš nav piedalījies pie konkrētā normatīva akta tapšanas, nevar atrast viņa galus, ja viņš tikko ir sācis strādāt, vai tik labi neorientējās tajā sistēmā.
Nu jā, kā jūs zināt, mēs ar šo sistēmu tikai uzsākām lietot pāris mēnešus atpakaļ.
Sešus, ja būsim godīgi, tas nav maz.
Priekš sistēmas tas nav daudz.
Bet kā tad mēs iegūstam šo informāciju?
Priekš sistēmas tas nav daudz, un mēs mācāmies un liekam katru mēnesi jaunas opcijas iekšā šajā sistēmā. Un ja mēs runājam par, ja mēs runājam par ZZ datiem, tad nav tā, kad viņi ļoti ātri un advancēti atsaucas mūsu lūgumiem. Viņi atsaucas, bet tas notiek ar kaut kādu laiku nobīdi, bet attiecībā uz šiem normatīvajiem aktiem, nu, mēs varam padomāt, varbūt, ka iespējams, ka var integrēt viņu lietvarī. Līdz šim es gan tādu apliecinājumu no IT nodaļas neesmu saņēmusi, bet paldies par ieteikumu, es mēģināšu ar viņiem vēlreiz aprunāties, vai tas ir iespējams. Bet jā, mēs arī mācāmies lietot šo sistēmu tieši tāpat, kā jūs visi.
Jā, es saprotu. Jā.
Saka, ka intranets būs kaut kas slikts, tas būs ļoti, ļoti labs rīks.
Es strādājot lauka atbalsta dienestā, es neko pat labāk neesmu redzējis, ko redz daudzas lietas arī jebkurš darbinieks, ne tikai nodaļas vadītājs, ne tikai tur, nu kā lai pasaka, augstāka ranga speciālists, bet visas arī tekošās lietas un visi normatīvi un auditi un nu kas viss, kas nāk, manuprāt, ka tas bija Tas ir tas, kas šeit pietrūks, pēc mana prāta. Paldies.
Un ideja par internetu ir no pirmās dienas. Acīm redzot, droši vien, ka neesmu varbūt saklausīt pietiekam labi, bet attiecīgi, ja mēs runājam par lietveri, tad nu pats, kaut to es iedomājos, ne visi arī lieto lietveri, bet dators un ne visiem amatiem ir lietvers. Un, bet datoru atverot, internets būs pieejams ļoti lielai darbinieku daļai. Tā kā tā ideja ir, un manuprāt, ka viņa nav slikta. Un kā Juzefs kundze teica, Rīsa vai iepriekšējā darbvietā lietvē, tas bija ļoti labs rīks, lai informētu darbiniekus.
Es nesaku, ka intranets ir slikta lieta lielām kolektīvām. Es tā neteicu. Problēma ir apmēram divos aspektos. Viens ir, viņam ir paredzēts izmantot esošo Talsu novada mājas lapas šo te,
jā, lai tas būtu lēti, lai nebūtu.
Jā, bet tā mājas lapa ir kliba jau šobrīd, nu, godīgi sakot, nu, kurš mūsu mājas lapa ir veidota varbūt glīta, bet nefunkcionāla, un tas pārnesās uz vietu, ko tev ir, kurā tu neko nevar atrast. Tas vienkārši ir, nu tu pūlies, tā esi intranetu, bet viņi nevar palietot, tu tāpat nekur neties tālāk. Jā, tā ir viena lieta, un otra lieta ir tā, ka arī šādā internetu vietnē ir vajadzīga, kaut arī viņš ir iekštīkls, iekšējai lietošanai, bet arī tam ir vajadzīga administrēšana. Nu, ja mums ir tāda resursa, ka mēs varam papildus uzkrāmēt vēl divu paralēlu vietņu uzturēšanu vieniem tiem pašiem darbiniekiem, okei. Okay. Bet tikai ierīkot atsevišķi satura operatoru, ne okei.
Okay. Agnesīt, ap tev ir kāds šķirbiņ, man visu laiku.
Nu, galvenais, ka...
Man tāda sajūta, viņi te runā, viņiem pēc...
Jā, nu viņi te vēl runā tā gadā. Tā kā jā, intranets kā vieta, kur dabūt informāciju, ir okei, okay, bet tas katrā ziņā nevar atbrīvot no normatīvu aktu likšanas... lietvedības sistēmā, jo tikai lietvarī tu var pārliecināties, ka darbinieks ir iepazinies ar dokumentu un tu apliecinājis ar savu, var teikt, elektronisko šiltīti iepazinos. Un tas ir tas, kā jānonāk ar normatīviem aktiem līdz iestāžu vadītājiem un pārējiem lietām. Jā, bet no šobrīd viņu tur nav un arī es viņiem netieku klāt. Viņu nav. Es neredzu. Jā, paldies.
Aldies, gribētu pastāstīt par pieredzes arī pirms 7 gadiem sāku administrēt lielu skolu un sapratu, ka sapulces informācijas nodošana nu, klibo un skaidrs ir viens, kad nu, ir jāatsakās no ierastās informācijas izlikšana kaut kur un šobrīd mēs esam apguvuši Microsoft Office 365 piedāvājumu, esam izveidojuši SharePoint un SharePoint ir tā mazā mājas lapa, kas ir iekšējā lietošanā. Principā to var administrēt jebkurš mans vietnieks un principā jebkurš arī skolotājs var ielikt informāciju, kas ir aktuāla. Tur ir metodisko jomu, dažādi informācija, kas attiecās uz skolu, ir vērošana, ir nu, visa kaut kas, kas ir nepieciešams skolas ikdienas darbam, arī informācija par sapulcēm, par notiekošo skolā kopumā, un ja es vēlos arī kādus sapulces organizēt un visus 60 skolotājus sasaukt vienu vietu pēc 10 minūtēm, tad tas arī ir iespējams, protams, 90% būs izlasījuši šo informāciju, jo man noteikuši kā obligāto šo dokumentu, kas ir jāatver ienākot skolā, ir e-klase un ir šis SharePoint. Un principā viņš darbojas ļoti labi un no organizatoriskā viedokļa man tā šķiet vadot lielo novadu, šis būtu labs tāds rīks, ar ko varētu atvieglot kopdarbu. Bet es piekrītu arī šim ZZ datiem un tam piedāvājumam, kas ir, nu, Protams, visi normatīvie dokumenti, iekšējā normatīvie dokumenti, viņiem ir jābūt ZZ-datos. Bet šis ir viens no rīkiem, ko varētu organizēt, un manuprāt, kad arī lielai organizācijai kā novadam, viņš arī ļoti labi strādātu.
Jā, jā, es tikai gribu teikt, šeit nav vajadzīgi mūsu atļauja, šeit ir tikai nu, viedoklis par to, kas varētu nebūt ritīgi, jo...
Tā, tad tālāk ir jautājumi tātad par projektiem. Tātad no diviem deputātiem jautājums ir par tirdzniecības vietas izveidi kolkā. Realizācija sagatavot informāciju par visām darbībām un termiņiem un to pagarinājumiem, kā arī galīgos dokumentus, kuros jāiek... Ne, es atvainojos datumus, kuros jāiekļaujas. Un tad, pirms es dodu vārdu Jolantai, tad vēl ir jautājums tātad par rotaļlaukumiem, par rotaļlaukumu atjaunošanu Karēvi ielā Talsos pirmā kārta sagatavot informāciju par ieslēgtajiem un no jauna iekļautajiem darbiem. Un rotaļu laukumu Karēvi ielā nākamo kārtu projektēšanas gaita. Nu, un tad ir jautājums par publiskās infrastruktūras attīstības tendēru rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, kad paredzēts uzsākt būvdarbus, kad pabeigt, un cik līdzekļus līdz šim iztērēt uzturēšanai, un vai ir piešķirta papildus līdzekļi šī ceja posma uzturēšanai. Pirms par tiem finanšu datiem es tad atbildu, tad es došu vārdu Jolantai, viņa ir sagatavojusi informāciju par datumiem un par posmiem, kā ir notiķi šajos trijos projektos.
Es varbūt pat cik jau iepriekšējā svētdienas daļā, kas notika ceturtdien, par stacijas ielu teicu, tad šobrīd uz šo dienu liels izmaiņas nav bijuši. Mēs esam iesnieguši visus precizējumus Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, un šobrīd notiek līguma grozījuma sagatavošana šajā institūcijā. Un tur šobrīd citas informācijas no jaunkopš ceturtdienas nav. Tad par kolku. Šobrīd man ir tā kā divas informācijas, man ir arī iesūtīta informācija no iepirkuma komisijas, kas skaidro situāciju ar iepirkumu, bet ja mēs runājam par kolkas tirgus projekta gaitu, tad šeit ir tā, ka būtībā process, kas mums šobrīd ir zināms, sākās 19. martā 21. gadā, kad tika piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības IA kampaņa. Un 6. aprīlī šis projektēšanas līgums tobrīd tika noslēgts. Tas vēl tā kā bija tā brīža novada ietvaros. Un pēc tam, protams, šis projekts nonāca Jau pēc administratīva teritoriālās reformas turpinājām ar šo projektu strādāt jau mūsu nodaļa. Un augustā, 17. augustā mēs bija saņemti visi materiāli, kas bija iesūtīti no projektētājiem, kas uz to brīdi arī bija izstrādāts. Un sekojoši pēc šo materiālu saņemšana arī notika saraksti starp pašvaldību, starp speciālistiem un projektētājiem par risinājumiem un kā to darīt un kas ir labs, varbūt kas netika labs un līdz ar to saraksti bija diezgan, nu, ja tā var teikt, uz ēpastā, sūtot materiāls, mēs saņēmām, sūtījām atkal apakaļ komentārus, tika iesaistīti gan būvaldes speciālisti, gan mūsu nodeļa speciālisti un regulāri sarakstījāmies ar šo te projektētāju firmu tobrīd. Ņemot vērā, ka šī sadarbība neizrādījās veiksmīga, 21. gada 17. oktobrī tika nosūtīta uzņēmumam vēstuli par līguma saistību neizpildi, proti norādīts par to, ka būvprojekta sadaļās ir daudz kļūdu un nepilnību, kuras ir nepieciešams labot. 5. novembrī pašvaldība vienpusēji atkāpjās no līguma, no 22. Gada 5. janvāra līdz 26. janvārim tajā posmā tika uzrunāta minimālā būvprojekta autora par būvprojektu izstrādi, kas sākotnēji bija nu, tā kā plānojis, ka varētu turpināt šī projekta izstrādi, bet, diemžēl, viņai neizdevās atrast būvkonstruktorus, un līdz ar to viņa atteicās no turpmākā darba pie šī projekta. 28. janvārī šajā gadā tika nosūtīta arī lauka atbalsta dienestam vēstuli, kurā lūdzām termiņu pagarinājumu dokumentu iesniegšanai, kas bija jāiesniedz 31. janvārī, tika iesniegts iepirkuma nodaļai par būvprojekta iepirkuma izsludināšanu, būvprojekta izstrādes iepirkuma izsludināšanu. 14. martā projektēšanas konkurss tika izsludināts un iesniegšanas termiņš bija līdz 25. martam. Tātad arī uz šo pretendenti tika pieteikušies, taču secīgi pēc jau ilgāku laiku, tas ir maijā, iepirkuma nodaļa pārtrauca šo iepirkumu, un tagad es mēģināšu, tātad pārtraukšanas pamatojums iepirkuma procedūras laikā, konstatēts, ka izsludināt iepirkumu nav ievērot atbilstošu iepirkuma procedūru, jo ir vairāk līdzīga pakalpojuma iepirkumi, un līdz ar to iepirkuma nodaļa ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt šo iepirkumu un sludināt atklātu konkursu. Un šobrīd tātad tiek gatavots atklātu konkursu dokumentācija, lai projektēšanai izsludinātu atklātu konkursu un varētu uzsākt projektēšanu. Šobrīd pēc saņemtās informācijas no iepirkuma nodaļas konkursu plānots izsludināt nākamajā nedēļā.
Es atvainojos šeit pa vidām, kamēr nav aizmirst, tātad 25. no 25. marta līdz 18. jūlijiem nekas nav noticis, izņemot ko?
Nē, tas bija tas saistībā ar iepirkumu.
Mēs šeit runājam tikai par iepirkumu. 25. martā izsludināts, tas ir pēdējais, ko es noķēru. Iepriekšējais konkurss.
Tātad līdz 25. martam bija jāpiesakās. Es šobrīd nevaru komentēt detaļās iepirkumu komisijas darbu vai iepirkumu nodaļas, bet nu, situācija ir, ar šo iepirkums tika vērtēts ilgākā laika periodā, bet tomēr saprotot to, ka ir nepieciešams sludināt atklātu konkursu, tas tiks darīts.
4 mēnešu garumā. Jūsu kā nodaļas un, teiksim, projektu virzības un tamlīdzīgi atbildīgos šāds temps tajā brīdī nelikās.
Nē, protams, ka mums šī projekta gaita un temps, ja tā var teikt, neapmierina. Protams, ka mūs saista projekta termiņi, bet šajā gadījumā nu, mums tā ietekme nebija tik liela, acīm redzot.
Nu, labi, aiziesim līdz galvā. Nu,
ir opcijas, ko mēs arī nevaram ietekmēt, un visu nu, iepirkumu komisijas apsvērumus un vērtējumus, un es saprotu, ka tur bija iemesli, kuru dēļ nevarēja tā tālāk turpināt, bet, tiemžēl, tādās detaļās es nevaru nokomentēt.
Jā, nu, varbūt aiziesim līdz galam, un tad atgriezīsimies atpakaļ uz to nākotni.
Tātad šobrīd mēs palikām pie tā, ka es saņēmu informāciju, ka nākamajā nedēļā varētu tikt izsludināt šis atklātais konkurss. Un tad izejot no tā, mēs arī šobrīd ātrāk negatavojām vēstuli lauka atbalsta dienestam, tāpēc, kad varētu būt, ja mēs uzrakstam šobrīd vēstuli, mēs sasolam nereālus termiņus, jo ņemot vērā, ja iepirkums vēl nav, bet šobrīd tā kā mums ir skaidrs, kad iepirkums un kādā formā iet ar lauka atbalsta dienestu, mēs esam konsultējušies, es personīgi esmu sazvanījusies, kādi ir turpmākie procesi un gatavosim šo te vēstuli. Lūdzot, jo faktiski, kur mēs varam iekrist, mēs tik uz projektēšanu, mēs varam paspēt izprojektēt, bet mēs varam nepaspēt uzbūvēt līdz oficiālā projekta termiņa beigām. Par to arī es esmu konsultējusies ar lauka atbalsta dienestu un gatavosim vēstuli par problēmām un meklēsim risinājumu, kā to tālāk darīt. Oficiālai šī brīža gala termiņš ir 1. jūnijas 23. gadā. Jūnijas. Un tas ir tas, ko es saku, kas varētu ietekmēt, jo būvdarbs var nepaspēt tik ātri. Arī tad, ja ir labs pavasars un var sākt būvēt aprīlī.
Var jautāt? Kurš vai kā tas notiek? Jo man skatoties uz to secību, kā ir tie darbi notikušies, 4 mēnešu laikā mēs atsevišķi ņemtam projektam nevaram izpildīt atkārtot iepirkumu. Kurš kontrolē procesu? Teiks, darbinieks, amatpersona, radītājs? Mēs zinām, ka mums ir projekts, kurš deg faktiski. No oktobra mēneša neesam tikuši līdz atkārtotam rezultātam. Nu, kāds par viņu atbildi? Kāds zina? Nē, es vaicāju par to, kurš... Es gribēju saprast no kolēģiem nu, šādu te... Nu, principā projekta virzība, no, no kura tas ir atkarīgs, ja tu vari no martam līdz jūlijam 4 mēnešus vispār neko nedarīt, pie kam nākošanā vai tikai varētu tikt izsludināts iepirkums. Ja tātad 4 mēneši mums ir vajadzīgi, lai tikai varētu cerēt, ka ir atkārtots kaut kas. Nu kādam taču tas grafiks ir jāievēro beigalā? Es gribu saprast, kurš ir tas, kurš... Es zinu, ka projekts ir smagi gājis, ir mainījušies kā 3 vai 4, es nezinu, cik jau tie projekta vadītāji viņam, bet tas īsti nepalīdz tam, ka darbs jādara. Jā, šeit ir stadija, viņam gatavības ir ļoti liela. Nu nav, bet ja mēs nevaram šādu iepirkumu uztaisīt operatīvi, zinot, ka mums, mēs faktiski nevaram paspēt šo izdarīt normālā veidā. Nu, nevaram praktiski.
Man klausoties Aldi uzreiz būtu jautājums, Jolanda, droši vien ne jums, bet... Kādam, kas varētu atbildēt, jo šobrīd, ja mēs skatāmies uz problēmu, projekta problēmu, šeit izkristalizējās iepirkums, kas ir no 3 vai 4 mēnešus ir vilcies, un šobrīd es saprotu, ka attīstības nodaļa nevar ietekmēt kādu citu nodaļu darbu. Man rodās jautājums, kā tiek sagradāti šie projekti, kā viņas tiek salikti un kā tad mēs virzam šos projektus tieši nevis jūsu nodaļā, bet tieši iepirkuma komisijā. Es zinu, ka attīstības nodaļa regulāri iesniedz iepirkuma komisijai projektus un kā tā virzība notiek un kā tiek sagradāta, kurš tad ir tas svarīgākais vai iesniešanas kārtībā vai kaut kā savādāk, kā tā sistēma ir tieši iepirkumu izsludināšanai un kā tas darbojās?
Iespējams, pirms šī informācija tiek sniegta, es tomēr gribētu teikt, ka te varbūt nav gluži tas gadījums, ka kāds kaut ko speciāli kavē. Te ir arī informācija, kura, diemžēl, ir konfidenciāla šī brīdī, un es visu šobrīd par šo iepirkumu nevaru izstāstīt šeit publiski domas sēdē. Es varu izstāstīt to pēc šīs sēdes. Bet šobrīd šī problēma šī gadījumā ir lielāka nekā varbūt kāds, kas speciāli var nav izskatījis laikā vai novilcinājis ļaunprātīgi. Šeit nav tā situācija.
To mēs saprotam, ka šī sarežģīta situācija, nezinu kādā aspektā, bet man bija jautājums, kurš konkrēti no pašvaldības darbiniekiem atbild par to, lai projekta virzība notiktu nevis kavēti, bet pietiekam ātri, nu varbūt jūs piekritīsiet, ka 4 mēneši atkārtotam iepirkumam neizklausās tā baigi forši, tīpaši zinot, ka mums ir ierobežots termiņš, kur faktiski jau deg. Nu, kurš ir tas, kurš...
Nē, nu, tas šobrīd atbild. Neko nedos, ka es nosaukšu to vārlīdzi. Jebkurā gadījumā par katru projektu atbild konkrētais projekta vadītājs. kurš līdz šim jums arī bija zināms, kurš to strādāja. Protams, kad mēs komunicējam un strādājam kopā, un es zināju viss, kas notiek, un regulāri arī gan šo projektu, gan citus, jo ir arī citi projekti, kuriem ir problēmas, un kuriem ir jāsako līdzi un jāvirz tā virzība, lai mēs paspētu laikā. Bet tā tas arī notiek, jo projektu vadītājs arī komunicē ar iepirkumu komisiju un to procesu arī nepārtraukti, tā teikt, monitorēja, tā es varētu izteikties, jo sadarbība ar iepirkumu komisiju un iepirkumu nodaļu mums bija. Bet nu, es nevaru šobrīd publiski visu informāciju sniegt, kur ir problēma lielākā šajā iepirkumā.
Man nevajag informāciju par problēmu šajā iepirkumā tādā detalizācijā, lai viņš tas varētu traucēt, es nezinu kam. Kaut gan šeit nav komers noslēpuma un citu lietu, kas varētu būt ārkārtīgi sensitīvi, bet mani pilnīgi kategoriski šķiet nepieņemama situācija, kad no iepriekšējā līguma laušanas oktobrī, jūlijā mēs tikai varam cerēt, ka būs atkārtots iepirkums, kurš varbūt atnesīs mums laimi. Nu, nedrīkst tāda situācija būt, un tāpēc es zinu, ka ne jau attīstības plānošanas nodaļā var saorganizēt darbus atbilstošai visu to ķēdi pilnā apmērā. Bet, nu, tad kāds paceliet roku un pasakiet, nu, kurš tad menedžē? Iepirkuma nodaļa darā steidzīgākus darbus? Es pieļauju, ka darba iepirkuma komisija.
Bet šobrīd korekta informācija ir tā, ka mums atkārtots iepirkums bija martā. Šobrīd
mēs esam jūlijā, jūlijā, 4 mēnešus jā. Pēc marta, es vēršu uzmanību, ka 4 mēnešus.
Bet ne no oktobra, jo tajā brīdī vēl martā bija sludināts iepirkums un arī saņemt pretendenti piedāvājumu. Šobrīd mēs runājam par periodu no tā brīža.
Jūs runājat par šo periodu no tā brīža, tāpēc, ka tas ir izdevīgāk to periodu saīsināt. Es nepiedalījos, nemaisījos iepirkuma komisijas un nodaļas darbā pārāk daudz, lai varētu konstatēt, kas ir iesniegts vai kas ir izsludināts nepareizi. Iespējams, ka tā ir problēma, bet no tagad, nu, viņi taču nestrādā autonomi šīs nodaļas. Izpildu direktors, vietnieks, domas priekšsēdētājs, nu, kurš tad šo te pasākumu dara? Neviens nedara. Viņš pats pašplūsmā iet un darbinieki izvēlas pēc savu prāta, kas mums deg.
Andi, lūdzu. Iepirkuma nodeļa Talsnodu pašvaldībā strādā pašos pamatos pēc iepirkuma plāna.
No. Iepirkuma plāns ir sastādīts līdz gada beigām. Tie, kas iet iepirkumi ārpus plāna, viņiem ir jebkurā gadījumā jākonkurē ar tiem, kas ir jau plānā iekšā. Un šobrīd arī, protams, var izraut vienu iepirkumu no iepirkuma plāna ārā. Nu, tad liekam uz galdu, kas tad šobrīd svarīgāk – kolks tirgus, jeb malks, granulu, apkurs iepirkums, apkurs iepirkumi, ēdināšanas iepirkumi skolā, lai rodinī būtu ko likt uz galdu, vai pansionāta pārtiks iegādes iepirkums un tā tālāk un tā tālāk. Ne, viegli jau ir izraut vienu ārā, reku 4 mēneši pagāja, ja vēl šis iepirkums būtu 2+2, tik vienkārši, tad es vēl varētu piekrist, bet šis absolūti nav tik vienkārši, nav jau liela māksla fiziski izsludināt trešo reizi iepirkumu, skaidri apzinoties, ka beigās rezultāts būs tieši tāds pats.
Šis bija ļoti laba atrunā ar bērniņu ēdināšanu un visādām citām lietām, bet atvainojos, kurš tad arī par to iepriekšējo iepirkumu, kurš netika izsludināts pareizajā kārtībā? Viņš pats no sevis tā radās? Man īsti nav skaidrs, kā šis te var kalpot pa attaisnojumu tam, ka pašvaldība kādu projektu nerealizē. Nu kā tieši? Varbūt nevajadzēja ar tirgu skriet Talsos pa priekšu vai vēl kādu iepirkumu? Kāpēc tā? Kāpēc kāds konkrēts iepirkums šeit pēkšņi izlēc ārā no kopējā plāna? Un tad viņš iestājās rindā uz decembra. Ja tāds ir plāna realizācijas mehānismas, es teiktu, ka nu, vajadzētu pārdomāt, vai viņš tomēr atbilst tam, kā tas notiek. Jo iepirkuma nodaļai un iepirkuma komisijai un projektu vadības nodaļai visām šīm nodaļām ir jānodrošina rezultāts, nevis process. Mēs zinām, ka projektam ir ierobežots gala termiņš. Jūs vēlaties viņu nolikt plauktā?
Nevienā brīdī šis iepirkums nav ticis nolikts plauktā, un tieši tāpēc, kā jūs minējat, svarīgs ir rezultāts, nevis process darīšanas pēc. Tas, ka šis iepirkums arī neveiksmīgais, kas bija martā, ir nestandarta situācija, kāda mums iepriekš ne iepirkuma nodaļai, ne iepirkuma komisijai ar šāda veida iepirkumiem nav bijusi saskare, lai mēs nonāktu līdz rezultātam. Mēs visi no šīm situācijām mācamies, lai saprastu, kā nākotnē līdz tam rezultātam nonākt. Nu, mērķis nevienā brīdī nav bijis teikt, ka šis ir liekams malā, viņš nav svarīgs. Ja šeit būtu iepirkuma nodaļas vadītājs, viņš varētu apliecināt, cik reizes viņam es atgādinājis, ka šis ir steidzam risinājums kopā ar visiem citiem steidzam risinājumiem.
Tātad ir steidzami un steidzami projekti, bet viņus sagrupē pēc kāda plāna, par kuriem skaidrība nav šobrīd nekāda. Bet, ok, tātad kāds ir šis laika grafiks? Jūlija, nākamajā nedēļā tiek izsludināts iepirkums. Cik ilgs viņš ir?
Tātad atklāts konkurss, tas ir mēnesis apmēram, plus 10 dienas pārsūdzību.
Tātad 25. augusts, mēs zinām, vai viņš ir izdevies. Cik ilgi veiksmes gadījumā ir projektēšana atvēlēts laiks?
Šobrīd termiņš bija sākotnēji 4 mēneši projektēšanai.
Tātad tas ir mums kas?
Jo mums ir minimālais būvprojekts.
31. decembris tātad projektu nodošana varētu būt, jā? Pēc tam būvdarbu iepirkums?
Tātad, ja ir projekts, tad ir būvdarbu iepirkums ziemas periodā.
Nu, tātad, nu, cik ilgs viņš varētu būt kādā kārtībā?
Arī atklāts konkurss.
Nu, tātad, optimāli 10. februārs pieņemsim, ja? Mēnesis pieteikšanos. 1. aprīlis būvdarbu iepirkuma beigas. 1. aprīlis. Mums ir zināms projekta beigu termiņš jūnijas.
Es jau minēju, ka mēs gatavojam šo te iemeslu pamatojumu un lūgumu arī termiņu pagarinājumam.
Jūs teicāt, ka ir bijuši konsultācijas lauka atbalsta dienestu. Viņas ir rakstveidā, es ceru.
Nē, līdz šim brīdim tās ir bijušas mutiskas konsultācijas. Un šobrīd, tā kā jau es teicu sākumā, no tā brīža, jo ja mums nav iepirkums, mēs nevaram konkrēti nosaukt termiņus prasot pagarinājumu.
Mēs neko nevaram darīt, jo viens...
Un tad arī šobrīd atradīts. Mums vēstuli ir principā gatavības stadijā, lai tad, kad ir gatavs iepirkums, mēs tūlīt arī šo vēstuli nosūtam lauka atbalsta dienestam.
Jā, es tikko skaitīju tātad iespējamos termiņus, kas ir tādi, kad ja viss ir arī traiti, tad mums vajadzētu zināt, kāds ir termiņš, kur mums vajag no lauka atbalsta dienesta. Vai nevajadzētu? Kad mēs viņu zināsim?
Izejot no tā brīža, kad ir veikts iepirkums, no tā brīža ir grafiks, ka mēs zinām, kā tas iepirkums iet, tad nākamais iepirkums un kā mēs varam sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai iesniegt lauka atbalsta dienestā.
Lauka atbalsta dienests ir bijis pozitīvs par to, ka varētu pusgadu vēlāk šo te projektu pabeigt.
Šobrīd man informācija ir tāda.
Tāda nevar būt. Vienkārši jā, uzmetīsies Covid. Jāpārmet, jāsaka krusts, jā, un tā tālāk, tad tas var būt kā kaut kāds arguments, bet būvprojekta neizstrāda vai iepirkuma neveikšana nav arguments, lai dabūtu pagarinājumu virs 2 gadiem. Nu, nav tā. Nu,
nē, mums šobrīd ir runa par būvdarbiem, par to periodu.
Es sapratu, bet arī projekta īstenošanas termiņš no lēmuma pieņemšanas brīža ir 2 gadi, un tas ir viss, bet ir... Ja palasam 598. MK noteikumus, tur ir tāda lieta, ka arī projektu drīkst īstenot, bet tādu praksi nevajadzētu piemērot virs 2 gadiem pie nosacījuma, ka pirmos 2 mēnešus pēc maksimālā termiņa finanšu korekcijas jeb soda sankciju nav. Tālāk no 2 līdz 6 mēnešiem ir 3% finanšu korekcija un tālāk no 6 līdz 12 ir 5% finanšu korekcija. Tātad bez finanšu korekcijām varētu būt nākošā gada 1. jūnijas plus vēl 2 mēneši. Nu tā, ļoti vienkārši izstāstot.
Jā, kaut kā tā tas varētu būt. Jā, es lūdzu atsūtīt šo te, kā saka, optimālo neteiksim, bet nu to labāko iespējamo laika grafiku, ja visi šie iepirkumi norīt tā kā bez aizķeršanās un kad mums ir projektēšana beidzis, kad mums būvniecība var sākties, cik mēnešu būvniecībai būs nepieciešama, un šīs te lietas lūdzu atsūtīt līdz, nu es nezinu, gan jau, ka viņi, tas nav tik pārāk sarežģīti, lai var kaut kādā veidā saprast šo te iepirkuma plāna realizāciju.
Ne, būvniecības, izsludinot būvniecības iepirkumu, virs maksimālā projekta īstenošanas termiņa nemaz iepirkumā nedrīkst paredzēt. Nu, saprat mani, būvniecības beigu termiņu. Ja? Nu, tā ir loģika, tur nav nu, tādā veidā. To, kā būs dzīvē un dabā, tas jau būs cita lieta, jāsaka.
Ja, protams, ir ārkārtas situācijas dažādas un daudz ko var izdarīt, bet no šobrīd es neredzu neko citu izņemot no pašvaldības kaut kādu nepareizu plānošanu, kuras rezultātā, nu, faktiski es saprotu, ka ir doma, ka mēs varam baigi nesteigties, mēs vienmēr nepaspēsim lūdzu atmediet šo domu.
Aldi, pazaudēt Eiropas naudu 90% apmērā, tas būtu ļoti liels grēks. Īpaši tādai mazai teritorijai kā Kolka, pēc manas vērtējuma.
Jā, paldies, es piekrītu pilnīgi. Un tas tiešām nelikās, es domāju, ka Dundags novadā mēs jau būtu sākuši šo te būvēt šajā brīdī. Vismaz līdz šim tā bija. Iepirkums, ja viņš bija vajadzīgs, tad iepirkums tika uztaisīts no burtiski mēneša laikā, tas ir maksimums. Šeit es nezinu, kur paliek lietas.
Šeit jau arī ir tas jautājums, nu tas nav Jolantai, bet arī kopumā. Ja to, ko mēs runājām pagājušā gada, pirmajā jaunā apvienotā novada domes sēdē. Mums ir iepirkuma nodaļa 4 cilvēki, mums ir iepirkuma komisija, man liekas, 7 cilvēki, ja es nekļūdos. Ja, un tas process... Labi, ir novads liels, ja, bet ņemot vērā, es pat nesaprotu, kur tas laiks paiet, vai tur ir, nu, ir ļoti grūti jau arī sastādīt šo te tehnisko specifikāciju. Es piekrītu, ka ir grūti, cilvēki mainās, darbinieki mainās, ja, bet, nu, tas jau arī nav nekāds attaistojums, lai nevirzītos uz priekšu un pazaudētu finanšu līdzekļus. Es arī tādēļ domāju vien, ka tā problēma ir arī ar Talsu otro vidusskolu, nu, manuprāt, ka tur tie līdzekļi sen ir zaudēti, bet, nu, ja es nepareizi saku, tad piedodiet, jā, bet tad tie visi sami, kas tur bija paredzēti no, man liekas, 16. Gada, ja es nekļūdos, vai no 14. Gada Jolanta, jā, diez vai tur tā nauda, man liekas, sen skurstenī ir ierakstīta un paņēmuši citas pašvaldības.
Es turpinu stāstīt tālāk par nākamo. Tā, kas man bija tagad par šo bērnu laukumu Kareivju ielā būvniecību. Tātad objekts šobrīd ir pirmā kārta pabeigta, un objektu pabeidzot, beigu daļā, pareizāk sakot, tika sagatavota vienošanās, kas bija par summas samazinājumu kopējā līguma cenā, un tas ir vienošanās ir sagatavota uz 3 aktu pamatu, kas ir viens akts bija 14. aprīlī, 10. jūnijā ir 2 akti. Tātad kopējā summa, kas ir šobrīd, par ko ir samazināts šis līgums par rotaļu laukumu būvniecību, ir 10757 eiro un 48 centi, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tā ir summa, kas ir izmainījusies šajā procesā. Tātad viens akts, kas ir izmaiņas ieslēgtie, viens no tiem bija, ka pirmās kārtas ietvaros bija paredzēts demontēt 6 apgaismojuma stabus, un taču tas radītu problēmas nākamo kārtu īstenošanā. Un tātad trešās kārtas zonā tika nolēmts atstāt 3 apgaismojuma stabus, un lai nodrošinātu elektrības pieslēgumu, kas nodrošinātu pēc tam arī nākamos procesus un nebūtu problēmas. Es iespējams kaut ko arī tehniski pareizi neizstāstu, bet tad tika šajā kārtā paredzēts izbūvēt kabeli, kas iepriekš tā kā nebija paredzēts, lai nodrošinātu elektrības pieslēgumu nākamajām kārtām.
Es atvainojos, Jolanta, šī ir izslēgtie vai ieslēgtie darbi, kuru tika noslēgts?
Tā, es tūlīt nosaukšu pēc tās tāmas tieši par šo aktu. Tātad ir izslēgti 3 apgaismas balsti un kabeļu demontāža 40 metru apmērā ir izslēgta. Un ieslēgti ir kabeļu izstrādājumi, kabelis, nu, es nesaukšu to marku kabelim, divu veidu kabeļi, un darbi, kas ir ieguldīšana gatavā tranšajā un pievienošana elektroietaisē, tie ir ieslēgtie. Tad nākamais, kas, kuri sakau, varbūt tad uzreiz uz tānu, te ieslēgtie darbi, tomēr te vajag nedaudz paskaidrojumu, ka bija sastādīts akts numur 2, bija tas, kad atradās iepriekš neparedzama, ka izstrādes darbu laikā tika atrakta zemē esoša gūlī, kurā nebija visi paredzamie komponenti. Tas bija viens, kas, tā kā varētu teikt, radīja papildus darbus. Tad bija arī labiekārtojumu elementus, ap koku uzstādoti, konstatēts, ka vieta, kur tiek uzstādīts sols, paredzēts smilts segums, savukārt pārējā laukumā ir gumijas segums, un tur ar savienojumu vietām bija problēmas, kas varētu radīt problēmas eksploatācijas laikā. Un šajā tāmē pamatā ir ieslēgtie darbi, un šeit tika ieslēgta darbi 10,3 metru plasmasas apmale ar apbetonējumu, un aprīkojums, kas saistās ar gūliju, tātad gūlijas cinko tērauda mala, čuguna tērauda režģis un gūlijas plasmasas spainītes koku lapu savākšanai. Nu, tās ir tās lietas, ko ieslēdz saistībā ar aktu numuru 2. Un vēl viens akts, kas bija par pamatu summas izmaiņām, tā, nu es nojuku pati, bija saistīts ar Kā lūdzu? Mums ir ietaupījums. Es nosaucu. 10,757 bez PVN. Es pazaudēju, bija arī runa par šīm te vālītēm, bet man ir vienkārši... ir. Šeit tātad izslēgtie darbi vēl bija koka stabi 4 metri virs zemes, kas bija 2 mazāk tagad. Tad bija tā vietā viens klāt nāca 2 metri augstumā, un viens bija vēl mazāks tad izslēgts. Tad ir bronzas ziedu vālītes mīnus 5, un ir ieslēgts viens elements, kas saistīts ar soli risinājumiem, un viens izslēgts. Un laukuma pārbaudi iekļauti tāmē, pēc uzstādīšanas iekārtām iekļauti bērnu laukuma pārbaudi. Nu, lielos vilcienos tās ir lietas, kas ir saistīts ar izslēgtiem darbiem.
Par tām vālītēm būtu labi saprast, kurš izdomāja, ka tādas nav jāuzstāda.
Tas bija kompromiss risinājums, iespējas kaut nedaudz samazināt izmaksas saistībā ar šiem te bronzas risinājumiem. Tas bija sadarbībā ar arhitektiem.
Jā, bet mums palika visus saliekot kopā. 10 palika pāri, vālītis maksāja 14 ar visu PVN. Piekam tās vālītis, es gribētu teikt, ir pietiekami būtisks, jo viņas atšķirta tos kokus tā kā no bambusiem, par ko tagad bieži sauc šo te veidojumu. tie uzgaļi jau bija domāti, lai vismaz simboliski tomēr nu, atgādinātu kādu citu augu, nevis bambus, kam ir gals spicis. Un te mēs viņus neuzliekam. Un tāpēc gribētu saprast šī risinājuma autoru.
Sākotnēji risinājums bija nomainīt ar citu materiālu. Pieļauju, ka es neesmu bijusi klāt visās būsapulcēs. Pieļauju, ka cita materiāla izvēle neattaisnojās.
Nu, bet šī nauda palika pāri?
Jā.
Praktiski. Tad kāpēc viņas neveidoja no bronzas, kā projektā bija paredzēts?
Kā jūs teicu, tas bija kompromisa risinājums iespējamam finansējuma samazinājumam, uz ko, jo bija, protams, sākotnē risinājums, kur runāja arī par šīm fosīlijām un gliemezi, arī tur tika izvērtāts un secināts, ka cita materiāla izmantošana nebūs liederīga un ilgspējīga. Nu, tad tajā brīdī jau to brīdi bija šis projektētāji vai pareizāk sakot arhitektu un mākslinieku piekrišana par to, ka mēs arī varētu nelikt tās un
jā, bet šobrīd mēs runājam par situāciju, kad iepirkums jau ir beidzies un būvuzņēmējiem ir piedāvājums, cik maksā kurš elements. Jo iepirkumā jau bija pēc projekta plānotās neatkarīgi, bet tur pat bija bronzas valīts, jā, tur nebija nekāds cita materiāla. Tātad iepirkums ir beidzies, summa ir nosaukta, saturs ir zināms projektam un te pēkšņi mēs kaut kā izdodam grozīt. Jā, var, bet es es saprotu, ka var, bet es šobrīd neredzu to jēgu, ja tas elements ir pietiekami būtisks, lai nodrošinātu to vizuālo skatu, par ko mēs šajā vietā nu, rūpīgi piedomājām un nelikām visu, kas ienāk prātā. Šobrīd mēs šī te ietaupījuma naudas, it kā ietaupījuma dēļ, kas nebija paredzēts, jo iepirkums ir beidzies, kā viņš beidzies, mēs iegūstam priekšmetu, kas izskatās pēc bambusa, kaut arī tas ir domāts kosa. Nu, tad ir skaidrs, ka šis lēmums iespējams nebija pārāk vietas. Varbūt, ka tomēr iespējams pabeigt to projektu tā, kā bija plānots sākotnēji. Es vienkārši, nu, es neredzu pamatu pēc iepirkumā šādi te darīt. Ne, nu, būva objekts ir beidzies, jā, bet, nu, kas tas ir? Kāpēc mēs šādus veidojam? Ja mums ir taupības režīms, tad mums tas projekts ir jātur nost nevis. Jāietaupa piecas bronzas.
Es pieļauju, ka tajā brīdī ir bijis arī situācija, kas ir radījis bažas arī kopējo būdaru mazums, kas atklājas arī būdaru laikā. Šis bija pats beigu posms, kad šis ietaupījums radās. Man ir grūti komentēt detaļas šobrīd. Es zinu lielos vilcienos šo situāciju.
Nu jā, bet mēs jau tāpēc te klausāmies to informāciju, lai iegūtu atbildes uz tiem jautājumiem, kad grūti komentēt, nu, grūti komentēt ir man, jo es nezinu, bet nu pa visiem kopā ir jāsaprot tā atbilde kāda ir uz jautājumu, jo ne jau man vienam interesē šī problēma.
Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi?
Par šo projektu vai vispār?
Vispār.
Vispār ir jautājumi?
Lūdzu.
Man attiecībā uz progresa tabulu vienu jautājumu es jau noskaidroju. Tad man jautājums par eksporta ielas projektu. Eksporta ielas projekts tika izprojektēts tā, kā bija sākotnēji paredzēts. Arī šajā ne mūsu īpašumas daļā.
Tur jau tā situācija, manuprāt, tur jau projekts ir apstiprināts. Jā, būvāk ir saskaņots.
Projekts ir arī uzprojektēts īpašumā, kurš nav pašvaldības. Jā.
Pagaidām, jā.
Paldies, sapratu. Tad man jautājums par tālas apveceļu. Tad tabulā ir minēts, ka nav iespējams atrast īpašnieku.
Nu jau ir. Nu jau dabūjām, jā, mums palīdzēja tā pašvaldība. Vienā brīdī vēl nebija tik viegli, bet pēc tam jau sazinoties atkārtot, tomēr mums izlīdzēja ar šo.
Nu, tad ļoti ir. Labi. Visams, mm-hmm. Jā. Tad man jautājums par arhīva telpām pastendē. Kādai tieši šīs telpas vai arhīva telpas, cik intensīvi tiek lietotas, respektīvi, cik bieži viņš jāapmeklē, un vai tiešām nebija kāda iespēja kaut kur tālāk no centra?
Tālāk no centra?
Jā.
Īsti nesaprotu jautājumu, bet attiecībā uz arhīvu, tad mēs apzinājām, kāds ir kopējais plauktu garums, cik mums ir nepieciešams arhīvā. Tātad, ņemot vairāk, ka mums ir arhīvs šobrīd Raiņielā un liela daļa stāv šeit centrālās administrācijas telpās, kur īstenībā viņam nevajadzētu atrasties, kaut vai daļa tā, ka ir noslodas uz piemēram, otrajā un ceturtajā stāvā. Lēmums pieņems par arhīvu telpām tik jau kādu laiku atpakaļ. Mēs apzinājām, kas ir iespējami tieši tuvāk, lai varētu iespējami situācijā, kad mums vajag kādu dokumentu no arhīvas pietiekam ātri aizdoties un arī viņu dabūt. Apzinājām tuvākās vietas, atsaucās tā brīža Dibuļu pagasta pārvaldes vadītāji, kur mums parādīja savus telpus, kuras ilgāk laika jau stāv tukšas. Samērījām, ka mums arhīvs tur ļoti labi iedarās, arī saistība, arī viss Raiņiels arhīvs. Līdz ar to tas lēmums tika pieņemts šobrīd, ka mēs tur izveidosim arhīvu. Šobrīd notiek projektēšana, un visticamāk tas būs nākamā gada projekts. Un plāns ir tātad visu arhīvu, kas ir šobrīd visā pašvaldībā, tad pārvietot uz vienu vietu.
Man jautājums, cik tas ir, cik bieži tas tiek izmantots, ka jāiet uz arhīvu?
Nu, pārsvarā arhīvs tiek izmantots tad, kad mums ir uzraugošo iestāžu iesniegumu.
Tad cik bieži?
Ja ir iesniegumi, attiecīgi, tad ir bieži. Ja par mums neraksta, tad ir mazāk bieži.
Skaidrs, paldies.
Tā, tad man vēl viens jautājums bija par pieturām sagatavot informāciju. Nu, diemžēl, man šis jautājums būs jāsaka, ka mēģināsim atbildēt ne šajā domas sēdē, jo šāds izvērtējums sistēmā nav atrodams. Tas, ko man izdevās noskaidrot, ka šāds izvērtējums ir ticis veikts komunālajai nodaļai sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 2018. gadā, tā šī izvērtējuma rezultātā 19. Gadā ir tikts, tieši šī izvērtējuma rezultātā ir tikts ieplānots budžetā līdzekļi saistībā ar vidas pieejamību, un tā katru gadu mums arī šī summa tiek ieplānota un vidas pieejamība tiek dažās viedās nodrošināta, bet es neko vairāk nevaru dotajā brīdī pateikt, kā vien to, ka mēs esam sazinājušies ar iepriekšējo ar tā brīža komunālās nodaļas vadītāju par šo izvērtējumu, ko viņš atbildēja, ka iespējams viņam ir datorā. Nu, esmu lūgusi IT, lai apskatās, varbūt ir iespējams atjaunot šo informāciju, bet nu, mūsu sistēmā, kas ir DocLogic, šādi izvērtējumi nav.
Jā, tāpēc šajā jautājumā es gribu vērst vietnieku uzmanību, tas, kurš ir klāt un tas, kurš nav klāt. Attiecībā par šiem jautājumiem, tad, kad tika lemts par skolēm pārādājumiem, tika arī solīts, ka tiks savests kārtībā šīs te pieturs. Dotajā brīdī, cik man ir informācija, reāli darbi nav veikti, turklāt ir no iedzīvotājiem sūdzības. Un izvērtējums jau, ja es nemaldos un pareizi atceros, tas varēja būt 18. Gads, bet reāli darbi vēl šodien nav pabeigti. Anna, tas arī uz tevim attiecās. Andi? Jā, bet tas arī uz tevim attiecās vistiešākajā veidā un arī uz Karalu, ka šīs lietas ir jāsaved kārtībā. 18. Gadā ir bijis izvērtējums attiecībā par šīm pieturām. Tās atsevišķās pieturas, kurām tika ievērst pastiprināt uzmanību, viņas nav realizētas, nav savests kārtībā. Iedzīvotājs sūdzās. Tad man ir jautājums, kad tas tiks izdarīts, jo ir pagājuši atkal kārtīgi 4 gadi. Un kad tas tiks apzināts? Var to kāds atbildēt? Arī vietnieks izglītības jautājumos. Es saprotu, atbildes nav un nebūs. Paldies.
Pēdējais jautājums, kur es saņēmu, bija saistībā informācija par kapličām. Tad es varu informēt šobrīd, kad dotajā brīdī Talas novadā ir sagatavots apkopojums par esošo kapliču un kapu raksturojumu. Tas ir jau visā lielajā Talas novadā. Nu, pat viņš ir mums tapis pārsūtīts. Tad raksturojumā ir apskatīts kapličus, kur uzrauga kapliču un cik darbinieku ir iesaistīti kapliču un kapu apsaimniekošanā. Tātad ir uzskaitīts, cik liels ir elektrības patēriņš, ir apzināts, kāda ir nepieciešamie uzlabojumi, un tāpat ir informācija, cik no katras kapličas ir notikušas izvadīšanas gada laikā. Nu, šobrīd ir tā, ka tiešām mēs esam, šis apkopojums ir pavisam nesen iesniegts, tad tālāk tad tiks sagatavot priekšlikumu par tālāko darbību ar kapličām, bet nu, tas noteikti tas būs nākamais, šobrīd esam tikai apkopojumu saņēmuši.
Man pie šī jautājums.
Es vēl atgriežoties pie šīm vieturām, es sapratu, informācija tiks iegūta. Ja nē, tad es nākamajā domas sēdē gribu dzirdēt risinājumu un cik ilgā laikā tas tiks realizēts. Un to jūs pastāstīsiet saviem atbalstītājiem un vēlētājiem. Paldies.
Man jautājums pie tēmas par kapličām. Kas notiek, kas ir ticis darīts ar šo te Talsu kapliču meža? Laikam bija pareizais nosaukums.
Meža kapliča, tātad Talsu namsaimnieks mums ir uzteicis līgumu. Līgums ir arī pārtraukts ar 1. Jūniju. Ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, respektīvi, lai kapliča nepaliktu bez pieskatīšanas, tad ir izdots rīkojums un kapliča šobrīd ir nodota Lībagu un Strazas apvienotajai pārvaldei. Iekļaujot arī finanšu līdzekļus, lai viņi tātad šo kapliču varētu apsaimniekot un respektīvi nodrošināt no šīs kapličas izvadīšanu. Un tas viss ir noticis jūnija 2. 3. Nedēļa. Datumu precīzi neatceros.
Bet tas objekts taču atrodas Talsu pilsētas robežās, ja es pareizi atceros.
Jā, viņš atrodas Talsu pilsētas robežās, bet vairāk viņš ir tomēr piekritīgs teritorijas ziņā. Viņš vairāk ir piekritīgs šai konkrētajai pagastu pārvaldei, un tādēļ arī šāds lēmums tika pieņemts.
Nu, kā viņš ir piekritīgs pagastu pārvaldei? Nesapratu īsti.
Viņš ir uz robežas ir.
Robežs, jā, bet no funkcionāli ar Lībagu Strazdes pārvaldi tur ir saistība. Es tagad nesapratu īsti jūsu izvēli par apsaimniekotāju, ja es pareizi saprotu. Tātad pagasta pārvalde šobrīd ir tajā unikālajā stāvoklī, ka operē vai nodrošina Talsu pilsētas kādas institūcijas darbību?
Kāpēc institūcijas darbība tā ir ēka?
Vai mums ir vēl kādā vietā šāda situācija, tad pavaicāšu savādāk? Tur ir arī darbs, tā nav tikai ēka. Jūs teicāt, ka viņi nodrošina pakalpojumu, tas nozīmē,
protams.
Ka... Nu jā, nu, tā nav tikai ēka, tas ir arī funkcija, ko kāds pagasts...
Pagasts pārvalda arī to nodrošinās.
Un ja mums, pieņemsim, ja mums būtu Talsos pārvaldnieks arī, tad šis objekts būtu Lībagu pagasts pārvaldē?
Visticamāk, jā.
Kur ir tas racionāls pamats? Es nesaprotu īsti šo te risinājumu būtību. Kas ir labāks Lībagu cilvēkiem? Resursi viņiem ir pietiekami?
Arī.
Arī. Un vēl?
Nu, manuprāt, ka to ir pietiekami. Un papildus no vietas, atrašanās vietas.
Tātad, nu, secinot no šī sanāka Lībagus, šobrīd ir Lībagu pagasta pārvalde apvienotā ar Strazdi, ir darbinieki, kuriem nav pietiekama noslodze, kad var paņemt tik lielu patiesībā salīdzinoši māju, ēku, būvi, gan uzturēšanas, gan funkcionalitātes ziņā, ja viņiem jau ir šie resursi. Tātad kapu pārzinis, kuram mierīgi uzkabina lielāko pašvaldības kapliču un viss turpina notikt. Tā, es vēlos saprast, kā tas darbs ir domāts, vai tas nav atkal no sērijas. Mēs jums te uzliksim vienu papildus pienākumu, bet nu, jūs jau ziniet, ka jātiek galā ir kā ir. Tas nav no tās sērijas?
Šoreiz tas nav no tās sērijas.
Labi. Nu, ja jūs sakiet viskārtībā, ja nav, tad es pieļauju, ka viss ir izvērtēts un viss ir skaisti un iestādes budžetā nebūs arī nekāda iztrūkuma šeit jaunā pienākuma.
Nebūs.
Labi. Man ir jau Ja neviens neko vairs negrib baigi daudz vaicāt, man ir viens īsts jautājums. Finanšu ekonomiskais aprēķinas par multifunkcionālo sporta halli, kurā brīdī vai ir nosūtīts un kad tas ir izdarīts, ja mēs runājam par gala versijas nosūtīšanu uz CFL.
Ir nosūtīts pagājušajā nedēļā. Mainu trešdien vai ceturtdien, domas sēd bija ceturtdien. Mainu trešdien vai ceturtdien.
Tātad 30. jūnijā ir beidzot nosūtīt šis labi.
Jā.
Labi, paldies. Un es vakar lūdzu atsūtīt informāciju par projektu Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve. Protams, atsūtīt vienkāršā tekstā informācija, ka es vēlētos viņu redzēt līdz pulkstens vieniem, neko pārāk neizsaku jums daudz.
Esmu iedevusi attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja informāciju.
Jā,
par Valdemārpili.
Un to es saprotu, ka kaut kas nav iedots, bet es jau gribēju tā kā uz viņu paskatīties.
No jā, arī man deputātas svētdienā raks, un tad es arī tā nodevu svētdienā. Nu, tad mums ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos.
Jo, man liekas, es diezgan visaptveroši rakstīju, kāpēc šī lieta izraisīja interesi, nerunāt par to, kas bija domas svētdien mums notika, bet...
Par cik tas tā ir svētdien, varbūt jūs atļausiet, mēs sagatavosimies un nosūtīsim jums šo informāciju.
Labi, termiņš.
Jā, pagaidiet mazliet.
Kad jūsu iepirkuma plānā varētu būt šādas informācijas iesūtīšana? Bez pārāk lielām procedūrām. Jo, ja viņi ir pieejama, tad es īsti neredzēju iemeslu, kāpēc 5 stundu laikā nevar pievienot e-pastām 3 dokumentus.
Par Valdemārpils vidusskolas sporta pārbūve.
Tur nav ne analīze nepieciešama, ne kaut kādi...
Pretendenti. Par summas pieaugu. Cerēs? Un cik tev vajag apmēram šeit?
Es ļoti atvainojos, es svētdien nebiju mājās, tāpēc informāciju nesaņēmu.
Nebūtu, mums šodien jau pulkstenis ir 18. Jā, nebūtu slikti, ja jūs zinat, ka šo informāciju nevar sniegt, arī atbildi par to, ka to izdarīs vēlāk, arī ir atbildi. Ko lūdzu?
Tā, rītdiena, tā tad līdz trešdienai nosūtīsim.
Paldies.
Starī visā jautājuma gluzmā viena atbilde pasildēja garām attiecībā uz tendē uz Rūpniecības iela, stacijas iela, jā, kur bija jautājums par to, cik tad ir izlietoti līdzekli šīs ielas uzturēšanai.
Tā. Tātad 2021. Gadā tie ir 15 tūkstoši, kas sevi ietver grandsagumu labošanu ar minerālu materiālu, grandsagumu atputekļošanu, grandsagumu ielu klātnes mitrināšanu, un 2022. Gadā tie ir 4400, kas ietver sevi ielas atputekļošanu.
Un jautājums bija, vai ir piešķirt papildus līdzekļi, lai šo posmu uzturētu?
4400 šogad ir piešķirt atsevišķi, un pagājušajā gadā tas bija no ceļa fonda viss, ja? vai tur bija? Mhm. Tur nebija pārējās, bet tas nebija ceļu uzturēšanai. Pārējā nauda. Pārējā nauda bija vatstatņiem un tā tālāk. Ceļu uzturēšanā bija 15 tūkstoši. Cik tur vinot budžeta? To ceļu fondu tur nebija nekas? Tad tas ir no budžeta viss.
Tad es saprotu, te 4 tūkstoši tīna no ceļu fonda, kas ir pagasta pārvalde.
Jā.
Pagasta pārvalde finanses ceļu uzturēšanā gada beigā nevarētu pietrūkt? Tātad pārvalde būs izdarījusi visu plānotos darbus, ko viņi bija paredzējusi. Viņi paredzēja?
Īsi trīs jautājumi no izpilddirektora ziņojuma. Par ielas nosauku maiņu adresācijas objektu, vai mēs esam izdarījuši savu pusi no tā darba un salikuši savas zīmes ar jauno nosaukumu?
Tā, mēs esam izsūtījuši iedzīvotājiem vēstules, esam uztaisījuši mazo cenu aptāju, vai ir gatavs vizualizācija, vizuālais ir gatavs, ja? Jā, bet vai ir iesniegts tālāk, tu nezinu, ja? Ingra Maškā mums ir pieslēgusies, vai mums ir,
ir.
Inga ir, vai mums ir tālāk veikts darbības saistībā ar aptauju?
Jā, nu, ko es varu pateikt šajā jautājumā, esmu saņēmusi vizualizāciju no būvvaldes saistībā ar to, kādām vajadzētu izskatīties šīm te uzrakstiem pie mājām arī numerāciju. Un šī informācija ir un arī visi īpašumi, kuriem būtu nepieciešama, šī te numerācijas maiņa ir aizsūtīta Talsu pilsētas pārvaldē informācijai, lai Talsu pilsētas pārvalde tad arī varētu lēmumā pieņemt to, kad viņiem šīs darbības būtu veicamas, tad arī sagatavo dokumentāciju mazās cenas aptaujai. Par to tālāk nevarēšu komentēt, vai šīs darbības viņi ir veikuši pilsētas pārvalde.
Bet šis ir stāsts par zīmēm pie ēkām vai zīmēm pie uzstājumiem ceļu, kas ir mūsu?
Jākam.
Bet mums jākam. Ir tava daļa no
kā arī, uz ielu.
Jā. Labi, paldies. Un pireizes kontekstā atcerējos tikko, kad mums beidzot būs zīmes uz novada robežām?
Šis jautājums arī tika aktualizēts. Un kā mēs runājām ar domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumu mēs Andestrātu, tātad mēs sagaidām Talsu novada jauno ģerboni, tad līdz ar to tad būs vienota procedūra, kurā tad arī tiks nomainīta šīs te novada zīmes visā Talsu novada, jaunajā Talsu novadā.
Paldies, skaidrs, bet es gan neredzu baigo saistību novada robežai ar ģerboni, jo ir pagājis gads jaunā novada. Un mēs esam vismaz Kurzemē, es domāju, ka varētu būt vienīgais novads, kurš nav uzskatījis par nepieciešamu paziņot braucējiem, kad iebrauc Talsu novadā. Ir redzēta šīs novada zīmes, kurās tīšām šī ģerboņa vieta ir atstāta tukša. Pa ceļam uz Rīgu braucot, es mums vēl piekrastu, neatceros precīzi, kas bija Mārupas novads varētu būt, kurā nav šī ģerboņa, bet katrā ziņā neuzstāt, nu tas vienkārši, nu, vai mums tā identitāte ir, vai nav šeit, nav nekādas nozīmes, jo tu brauc un katram novadam šī zīme faktiski ir. Talsu novads, tas ir tāds tukša vieta. Labi, es aicinātu nekoncentrēties uz ģerboņa iegādi vai rašanos. Starp cik mēs jūlijā skatīsimies viņu?
Tas ir jautājums, kuru es vēl gribēju, tad, kad jūs pabeigsiet savus jautājumus, mēs gribējām vēl no savas puses iekļaut par ģerboni.
Jā, labi. Man ir ātrais jautājums, kas mums pēc no izpildu direktora ziņojuma, tur ir vakanču tāds no personāla vadības nodaļas. Kā mums ir veicies ar pretendentu pieteikšanos jūnijā, tur ir viena plejāde ar... Ar pieteikšanu.
Kā es teicu, tad pēdējā reizē, kad mēs skatījām, bija 21 vakants, un pēc šīs dienas informācijas ir piekrits vēl viens pretendents, vienā amatā šobrīd uz šodien ir 12 vakants.
Bet ja var tad, nu, secīgi, tā tad projektu vadības daļas, projektu vadītāja amats.
Jā, nu tās ir attīstības un plānošanas nodaļa ir tā, kur šobrīd ir viss švakārtā ar kadriem. Mums ir pieteicies pretendents viens uz projektu vadītāju, un koordinātors, manuprāt, bija nulle, a, divi bija, koordinātors bija divi, un uzņēmējdarbības speciālists. Vēl nav informācijas mums, cik tur ir pieteikušies.
Labi, būvinspektors.
Cik ir pieteikušies? Es tiešām no galvas nezinu, cik ir pieteikušies.
Tas varētu būt ok, jā. Labi, paldies. Paldies.
Jaujīgi, es sagatavošu, bet es tiešām no galvas nezinu.
Paldies.
Jā, lūdzu, Ieva. Un tad man būtu lūgums pārunāt, mēs gribētu jūs informēt par to, par ģērboni, par notikušo tikšanos, kur arī tik raidīt YouTube, un tad varbūt tam tālākajām darbībām. Lūdzu, Inita. Inita.
Labvakar. Jā, tātad pēc šīs tikšanās, kas bija 28. jūnijā, es arī deputātiem izsūtīju gan to, kā mums bija gājis, gan arī ieskicēju tālākos soļus, kādi būtu veicami, lai mēs varētu pavirzīties soli tālāk un jau pavisam drīz varbūt arī apstiprināt jauno tāls novada ģerboni. Kā jau tātad jūs informēju, kopumā šobrīd ir 5 ģerboņa meti. Un būtu ļoti, ļoti svarīgi saprast, kuru no šiem jūs atbalstītu un izvēlētos, lai tā tad ar šo konkrēto ģerboņu metu tālāk dotos uz Valsts heraldikas komisiju un pozitīva lēmuma atzinuma gadījumā varētu arī izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju šīs ģerboņu mapas, kas ir vajadzīgas, lai šo ģerboni reģistrētu. Man laikam vairāk ir jautājums, par to, kāds ir jūsu uzskats un viedoklis, kā mēs varētu tikt līdz šim vienam, jūsuprāt, jaunajam tās novadam atbilstošākajam ģerboņa metam, lai mēs lieki nekavētu šo procesu.
Kolēģi, vai ir šobrīd viedokļi? Par to, ko Inita Fetko šobrīd jautāja? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Bija tie 4 varianti, un piektais ir tas, ko Anis prasīja, kur ir tas pelākais nomainīts, ja?
Jā, jā.
Varbūt jāuztais anonīmas balsojums, lai nebūtu vienkārši, varbūt jau mēs vienojamies, tikai nedrīkst zināt, par kuru mēs balsojam.
Varbūt,
ka sakrīt, jā.
Varbūt nedaudz, kamēr jūs diskutējat savā starpā par to, ka tātad mēs bijām paredzējuši, ka šajā pusmā mēs atkal iesaistītu iedzīvotājus un lūgt izvēlēties šo atbilstošāko ģerboņu metu iedzīvotāju balsojumā, bet ģerboņu izstrādātāji, kas arī strādā sazobē ar Valsts heraldikas komisiju, lūdzu to nedarīt tā apsvēruma dēļ, ka nereti ir arī situācijas, ka, piemēram, šis pirmais nu, tikai izvēlētais ģerboņa mets netiek heraldikas komisijā apstiprināts, un līdz ar to tādā veidā sanāk, ka mēs pieviltu iedzīvotāju šīs intereses, un šajā jautājumā tad netiktu pilnībā ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, kas, protams, ir negatīva iezīme, un līdz ar to tātad šie mākslinieki un heraldikas komisija iesaka atbilstošāko ģerboņu metu, vismaz šo sākotnējo virzienu izvēlēties domas deputātiem dažādās šajās. Tur var būt gan domas vadība, gan deputāte, bet mūsuprāt, jā, protams, ka tas pieņemamākais veids būtu, ka jūs arī izvēlaties to šo virzienu, kurā mēs ejam, ko attīstam tālāk.
Yeah.
Manuprāt, ka mēs varētu varbūt darīt sekojoši, ka šobrīd initā deputātiem ir nosūtīta šī informācija par ģērboņiem.
Protams.
Jā, labi. Es varbūt kaut ko es palaidu uz garām, vēl neesmu apskatījusi visu. Tad mēs varētu lūgt, nu teiksim, līdz kaut kādam noteiktam datumam deputātiem paust savu viedokli. Varbūt, ka mēs varam uztaisīt vienkārši Excel tabulu un tad katrs atzīmē. Un tad saprast, kāds ir rezultāts. Dainis Karols?
Es no Inīca sadzirdēju, ka vienu vēlam būtu saklausīt, vai mēs taisām publisko nu, tādu kā balsošanu vai deputātu.
Principā šo variantu, kā iedzīvotāju balsojumu šajā stadijā, ne heraldikas komisija, ne mākslinieki neieteica.
Jā, to neiesaka, es arī atbalstu izteikto priekšlikumu, ka tā būtu deputāta. Nu, kā viņi vienojas par atbilstošāko?
Nu, Initu, mēs varētu pārrunāt, mēs varētu tad uztaisīt deputātu aptāvi un tad saprast, kāds rezultāts informē deputāts un nonākt pie tā varianta, kur mēs ejam uz priekšu.
Bet atceramies, ka tātad ir šie pieci ģērboņi meti.
Tas ir skaidrs. Mm. Nu, tieši tā. Labi, vai deputāti vēl kaut ko vēlas bilst Aldis Pinkens lūdzu?
Jā, es vēlos nobeigumā bilst atsevišķi sveicu visus mūs ar gadu jubilēju Talsu novadam. Starp citu, kas paslīdēja garām pavisam klusi un nemanīti. 1. jūlijā mums apritēja gads, un es teiktu, ka pietiek bremzēt, ir jāieslēdz otrais ātrums vismaz un jāiet uz priekšu. Nav bijis viegli, manuprāt, mums šie visi reformas cēloņu un seku novēršana, bet nu, gads ir pietiekami ilgs termiņš, lai vairs nevarētu mēs strādāt skatoties uz to, ka mums nav resursu, kapacitātes, vēl kaut kas neder. Tā nevar laiks iet. Bet sveiciens visiem, jā, deputātiem, darbiniekiem, iedzīvotājiem.
Annis Strādaus.
Man mazs lūgums, vai deputātiem būtu iebildumi, kā 16. augusts, kas ir otrdiena, pirms Finanšu komitejas, mēs sarīkotu apvienoto Tautsaimniecības un Finanšu komiteju par kapitāla sabiedrību atskaitēm pusgadu. Vai kādam ir iebildumi pret šo datumu, jo mums šis datums laicīgi jāpaziņo ir kapitāla sabiedrībām, lai viņas gatavojās.
Tā ir otra diena.
Ja nu gadījumā, tad nu, nevar izlēmt šobrīd, nu, es teiktu, nu, līdz šīs nedēļas beigām, nu, vēlākais padot ziņu, ja netiek, vai ir kaut kāda apsvēruma, kāpēc būtu jāpārceļ. Paldies.
Saistībā ar šo, tad varbūt varu ieminēties par to, ka ja mums ir atkal visas kapitāla sabiedrības jāapstrādā, būtu labi, ja viņas mums informētu pēc kaut kādas vienotas formas visi, lai nav tā, ka katram ir savu veidu atskaits, un tad acis zib, un bieži vien nevar atrast, varbūt, ka mēs varam uztaisīt par.
Es saprotu, ka mēs cenšamies to darīt, bet mēs ejam uz to.
Jā, bet tas ir atkarīgs no mums, ja mēs iedodam sagatavi, tad es pieļauju, ka viņi tiks izpildīti visiem vienādi daudz maz, jo nu tiešām arī lasīt nav viegli. Kad, nu, pagaida, mums kaut kā ir jāspēj, mums resursiem ir jābūt pietiekamiem, jo mēs šeit arī tā kā laiku reizēm zaudējam. Bet, nu jā, lūgums, laiks vēl ir.
Mums, acīm redzot, atbildēs Saulīte Zemīte.
Mums visām kapitāla sabiedrībām pārvaldības noteikumos ir pilnīgi skaidra un precīza informācija, kas viņām ir jānorāda prezentācijā. Prezentācijās papildus tiek ietverta informācija tikai, kas saistās ar darbības specifiku šādi, nu, tātad atšķirīgā formātā. Gada pārskatas sagatavošanas veidnes vai operatīvo datu sagatavošanas veidnes un pielikumi saturiski ir pilnīgi vienādi, jo to nosaka grāmatvedības likums. jautājums ir par to, kādas grāmatvedības programmas viņas izmanto. Manuprāt, viņiem dot visu datu pārnesi kaut kādā Excel vienotā formātā, nu, tas arī ir papildus darbs. Bet saturiski mums ir noteikti pilnīgi vienādi principi visām kapitāla sabiedrībām. Arī tai skaitā ar prezentācijas saturam.
Jā, es saprotu, ka noteikti viņi ir, bet ja mēs salīdzinām tās 7 prezentācijas, kuras mēs te vienais otrs mēdzam skatīties, tad, nu, varbūt, ka dati, visticamāk, dati ir vien un tie paši, bet arī tas pasniegšanas veids ir atšķirīgs. Un es neredzu pārāk lielas problēmas, lai šī viena visērtākā sagatava tik dota visiem un visi arī pēc viņas strādā. Tas nebūtu pārāk sarežģīti un mums arī būtu vieglāk viņu izskatīt un nemeklējot katra krāsainajā prezentācijā. Šeit ir, nu, tas atvieglotu vienkārši skatīties uz tam lietām, ja mēs skatāmies vienādu un zinām secību, manuprāt, vismaz. Bet, nu, jā,
paldies, tad noteikti šī informācija un šis priekšlikums tiks apdomāts un nonāks pie labākā risinājuma. Vai vēl kāds grib kaut ko paust, lūdzu? Ja ne, tad šobrīd paldies visiem par darbu. Pulkstens ir 18:35 minūtes un mēs beidzam jūnija kārtējo domas sēdi.